Labdien, cienījamie deputāti, vēlreiz cienījamie klātesošie un tie, kuri mūs skatās. Pēdējā brīdī mums ir izsludināta Auzas novada domas ārkārtas sēde, un pirms ārkārtas sēde darba kārtības apstiprināšanas, kā jau tradicionāli informēju, ka saskaņā ar Auzas novada pašvaldības nolikumu 71 un 72 punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir divi kārtības jautājumi, kā jau tika izsūtīti, mēs redzam viņus, un es aicināšu šajā brīdī deputāts izteikties par darba kārtību un tad balsot. Lūdzu, deputāte, vai kāds vēlas izteikties par darba kārtību? Lūdzu, Lūdzu, Kundze.
Jā, labdien visiem! Man būs divi jautājumi, un pirmais ir, kāpēc bija jāizsludina ārkārtas domas sēde, ja vakar notika plānotā domas sēde, un kā mēs redzam lēmumu projektā, tad Strēlnieku kungs atbrīvots ir ar 15. aprīli, tad jūs jau zinājāt to ātrāk, un kāpēc jautājums netika vakardienas domas sēdē skatīts, kāpēc bija jātaisa šis te cirks un jāorganizē ārkārtas domas sēde. Par jautājumu kā tādu informējot mūs tūliņ pēc vakardienas domas sēdes beigām. Tas ir pirmais jautājums.
Paldies par pirmo jautājumu. Kā jau es arī informēju, ka šāda ārkārtas domas sēde būs, un kā jau es arī informēju par to, ka tas ir tīri tikai tehnisku iemeslu dēļ, lai mēs saskaņot tos, kuri var parakstīties elektroniski un tiem, kuriem jāpiedalās domas sēde klātienē. Jo, kā jau mēs zinām, pēc mūsu pašu nolikuma un arī pēc likuma par pašvaldībām, balsošana notiek ar zīmē. Un lūdzu, otrais jautājums.
Jā, jūs jau uz to pirmo neatbildējāt, kāpēc tas nebija izdarāms vakardienas domas sēdē. Kas bija tie iemesli, ko jūs nevarējāt saskaņot parakstus? Kas konkrēti bija tas neizdarāmais, ko jūs uz vakardienu nevarējāt izdarīt, bet uz šodien jūs varējāt?
Es jau atbildēju jums pirmajā jautājumā. Jūs, kad sniedzāt, es saku, tīri tehniski dabas jautājumi, lai saskaņot visu, jo mums šobrīd notiks balsošana ar zīmēm, un kā mēs zinām, tik vakar arī nosūtīt procedūru, kā mēs to varam izdarīt, jo ne visiem mums ir e-parks sakārtot. Un lūdzu otro jautājumu.
Jā, būs otrs jautājums, bet uz to pirmo jautājumu jūs joprojām neatbildējāt, jo tā arī nepaziņojāt, kas tad ir, kas bija konkrētie tehniskie iemesli, kas vakar mums neļāva šo te jautājumu izskatīt. Un kāpēc deputāti nebija informēti par faktu kā tādu ātrāk? Arī tam bija kādi tehniski iemesli, jūs nevarējāt, nu, vismaz cik es zinu, tad es un mēs Talsiem un Novadam deputātiem, mums vakar tas bija tāds jauninājums. Es saprotu, pārējiem tas nebija šoks, jo jūs jau to, tas tirgus jau bija noticis un vispārējo to ļoti normāli uztvēra. Dievs ar jums, Karolkungs, jūs, protams, nespējat atbildēt. Otrs mans jautājums ir, ko es arī vakardienas domas sēdē lūdzu iekļaut darba kārtībā, jautājumu par jūsu vienpersoniski izdoto rīkojumu par izpildu direktoru pienākumu izpildītāju apstiprināšanu. Jūs šo te jautājumu neiekļāvāt vakardien domas sēdē. Es jums vakar nosūtīju rakstisku lūgumu un visiem deputātiem nosūtīju iekļaut šo te, par cik nu jūs esat izsludinājusi to ārkārtas domas sēdi. Iekļaut arī šo te jautājumu, jo tieši to ir norādījusi ministrija savā atkārtot jums nosūtītajā vēstulē, ka šobrīd nav ievērotas likuma normas un šis te jūsu vienpersoniskais rīkojums deputātiem ir jāapstiprina. Tas, ka jūs vakar paziņojāt, ka būs kaut kad jūs sludināsiet konkursu atkārtot uz izpildu direktoru amatu, Dievs dod, lai tā notiktu, ja, bet mēs zinām, kā notiek vispār konkursa pašvaldībā. Dod Dievs, lai tas konkurss notiktu, bet tas vienalga nenozīmē, ka jūs varat pārkāpt likuma normas un nepildīt ministrijas norādes. Ja? Tā kā šodien jums bija jāiekļau šis te jautājums darba kārtībā. Un es uzstāju uz to, lai jūs to šodien iekļautu. Es ceru uz deputātu atbalstu vēl jau vairāk, ka Demitera kungs vakar norādīja, ka jā, ka tiešām, ja deputāti apstiprinātu šo te rīkojumu, tad mēs nebūtu nonākuši līdz tādai absurdai situācijai, ka mēs pieņemam absolūti juridiski nekorektus un tā tālāk lēmumus. Būtu labi, ja skaņi arī būtu, Karola kungs, jūs ieslēgt.
Es atvainojos. Tad es sākšu vēlreiz paldies par jautājumu. Kā jau es arī iepriekš vakar domsēdējis minēju, kad ministri atzīst, ka par tiesiskumu pamatot pašvaldības domas priekšsēdētāji 2019. gada 12. jūlija rīkojumu, par kuru jūs minējāt. Un es pateicu arī tālāko ceļu, kā mēs šo jautājumu risināsim. Un ministrija lūdz un nav norādīts likuma normas, un mēs informēsim ministriju par tālākajiem soļiem. Tāpat es arī minēju, lai mēs šo jautājumu sakārto, kurā ir nepieciešama konstruktīvi sadarbojoties nodrošināt pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā pēc iespējas īsākajā termiņā un norādīts, kad aicina visu pašvaldības domas deputātus pilnvērtīgi iesaistīties šajā procesā. Es aicināju arī vakarā deputātiem pieteikties, kuri varētu piedalīties šajā konkursā un izvērtēšanas komisijā. Uz doto brīdi atsevišķu deputātu piekrišana vai vēlme darboties šajā komisijā ir saņemta. Es aicinu, tā kā es vakar teicu, arī pārējiem deputātiem izrādīt interesi un piedalīties šī izpilddirektora izvērtēšanā. Bet mēs atgriežamies pie darba kārtības. Vai ir jautājumi vēl par darbu kārtību? Es atvainojos, Inga, vēl par jūsu uzdotā jautājumu. Ārkārtas sēdē darba kārtību mēs nemainām tādu, kādu viņi ir izsludināti, un mēs nemainām arī lēmumu projektu, izņemot iespējams mainīt tā redakcionālo sadaļu. Lūdzu, jautājums bija Norembergas kundzei, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man papildinot Gulbis kundzes jautājumu, ministrija skaidri norāda, ka tikai ārkārtas situācijā domas priekšsēdētājs drīkst apstiprināt pienākumu izpildītāju, bet doma ir tā, kas ievēl šo pienākumu izpildītāju, kurai ir jāapstiprina ar savu lēmumu. Gan tāpat kā izpilddirektoru mēs apstiprinam ar savu lēmumu, arī tāpat doma ir jāapstiprina. Un tāpēc ministrija lūdzu šajā vēstulē tuvākajā laikā organizēt domas sēdi, lai domi apstiprinātu šo pienākumu izpildītāju. Es domāju, Gulbis kundze par šo runāja, ka mums kā domai ir jāapstiprina, ka jūs, kā domas priekšsēdētājs, nevarat tikai ar rīkojumu to izdarīt. To var izdarīt pagaidu variantā, kamēr tas ir akūti, bet šajā gadījumā mums, kā domai, tas ir jāapstiprina. Es domāju, Gulbis kundze, mīļu domāju šo te jautājumu. Jūs šobrīd izvairāties no atbildes uz jautājumu, kāpēc mēs uz pagaidu laiku, tas ir labi, ka mēs beidzot pēc vairāk kā pusgada meklēsim izpilddirektors, super, cepurnos, bet šīs te aizvietotājs arī ir jāapstiprina domai, un to jums jau otro dienu pēc kārtas Gulbis kundze mēģina ieskaidrot, vai ne tā? Inga Maija ar galvu, tā tad jā, lūgums atbildēt uz šo.
Jautājums nav par darbu kārtību, bet es atbildēšu to pašu, ko es vakar teicu, iespējams, ja, mēs, nevis iespējams, bet mēs esam balsojuši par izpilddirektora vietniekiem, mums ir domas balsojumi, kur mēs esam jau apstiprinājuši viņu funkciju un darbu veikšanai. Mans rīkojums ir likumīgs. Iespējams, un kādēļ arī vakar es minēju, ir situācijas, kur pašvaldībās nav izpilddirektora. Un šajā brīdī ieceļot izpilddirektoru par vienīsim kādu no nodaļas vadītājiem, kuriem šādas funkcijas nav paredzētas aizvietot izpilddirektoru, noteikti, ka tādā situācijā arī šāds domas balsojums ir vajadzīgs. Ja mēs nevirzīsimies uz priekšu, man nav problēmas uzlikt balsojumu arī par pienākumu izpildītāju. Taču es gribu noskaidrot šīs nianses un neskaidros jautājumus, kas priekš man ir paši neskaidri, ja, un skaidrojumu saņemt. un tad mēs rīkosimies tālāk, bet kā jau es arī minēju, ko arī ministrija vēlreiz ir norādījusi, un tas ceļš izpilddirektorā meklējumos ir bijis, to nevaram noliekt, un kā jau es minēju, vakar vēl bija saruna, kad arī izpilddirektora potenciālais kandidāts, par kur varētu balsot deputāti, atteicās. Mums nav citu ceļu, vairāk mēs esam izsmēluši tos resursus, kas mums ir bijuši, un mēs ejam šādu formātā, un kā jūs minēju, es aicinu iesaistīties visi deputāti. Tad šajā brīdī es aicinu atgriezties pie darba kārtības jautājumu, un saprotot to, ka mēs jau jautājam par kaut ko citu, nevis par darba kārtību, es aicinātu tad deputāts balsot par darba kārtību. Pīlēķi kungs vēl, lūdzu. Es atvienojos Feldmanas kundze, un pēc tam Pīlēķi kungs, lūdzu.
Labdien, mani dzirdat? Jā, man gluži nav jautājums, es pilnībā šoreiz piekrītu tam, ja ir nepieciešamība apstiprināt izpilddirektoru vietu izpildītājus, neredz šķērslu to izdarīt nākamajā domas sēdē, jo, ja pareizi atceros, tad pašvaldības likums nosaka to, kārtkārt tas domas sēdes darbu kārtību nevar mainīt, tā kā šodien mums nav cita varianta, kā priest par tiem darbu kārtības jautājumiem, kas ir iekļauts. Paldies!
Paldies, un Pīlēķi kungs, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Kā vakar dzirdējām, tad iepriekšējais pilsētas pārvaldnieks darba attiecības ir uzteicis pirms svētkiem. Tātad pagājušo nedēļu. Man ir jautājums, kāpēc ir nepieciešama ārkārtas sēde, lai tik steidzīgi pieņem šo lēmumu?
Ārkārtas sēde nepieciešama, lai mēs apstiprinātu šo izteikto vai vienošanos, kas ir notikusies starp Talsas pilsētas pārvaldnieku, un tas ir normāla praksa, tāpat kā mēs viņu ieceļam, tā mums ar domas lēmumu ir jāceļ. Un kā jau es minēju vakar, un man ir prieks, ka šodien mēs visi varam būt kopā, un mēs šo balsošanas procesu varam veikt, kuru veicā daļēji elektroniski ar e-parakstiem, daļa deputāta atrodas domas telpās, kur var piedalīties gan tiešraidē šeit mūsu domas sēdē, gan šo balsošanu veikt ar vēlēšanu zīmē.
Jā, Šis nebija jautājums. Mans jautājums bija savādāks. Cik es saprotu, pilsētas pārvaldniekam ir darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību. Tad tas nozīmē, ja tiek uzteikts darbs, tad teorētiski vēl mēnesi viņš var pildīt savus darba pienākumus. Un jautājums bija, kāpēc ir ārkārtas sēde? Kāpēc to nevarēja atcelt vēl uz divām nedēļām, tad, kad ir kārtējā domes sēde, bet tieši kāpēc ārkārtas sēde, kur ir tā steiga? Es gribu saprast, kāpēc mums bija tas tik steidzīgi nepieciešams.
Paldies, Pīlēķi kungs, vēlreiz par jautājumu. Protams, mēs varam dažus procesus skatīties pēc nākamajā domas sēdē, un mēs varam arī skatīties vēlāk, nekur jau mums nenosaka, kurā domas sēdē mēs ko apstiprinām. Nav noteicis uzreiz. Nākošajā domas sēdē šādu atbrīvošanas apstiprinājumu vai kādā citā. Taču mēs nedzīvojam vienkāršā laikā, un es domāju, ja visi deputāti arī pēc pēdējiem lēmumiem tevi sapratuši, mums ir, zināma mērā, krīzes situācija. Un tā situācija, lai nesāsinātos, mums ir tas laiks, ka mums ir jāpieņem konkrēti lēmumu un varbūt nevis tradicionālāk, kā ir. Un tādēļ mans priešlikums ir šāda iesnieguma saņemšana, ja mēs šo balsošanas procedūru varam nodrošināt nekavēties, un mēs to izdarām, kā arī jau tas ir saistīts arī ar otro jautājumu, bet pie kā mēs noteikti diskutēsim darba kārtību apstiprinot, tad mēs arī varēsim diskutēt par to, un tā ir mana atbilde. Es aicinātu vēl par vēl Pīlēķi kungs jautājums, un tad mēs sākam balsot par darba kārtību.
Jā, šis jautājums tieši saistīts ar darba kārtību. Tā jūs līdz galam arī neatbildējāt, kur ir šī steiga, jo, ja ir vienošanās un tiek uzrakstīts iesniegums, tātad mēnesi vēl ir jāstrādā. Tātad vietā būtu, kas strādā, un šo lēmumu mēs varam pieņemt pēc divām nedēļām. Tāpēc vēl vienreiz uzdod jautājumu, kur ir šī steiga, kāpēc viņa ir, šis lēmums ir tā jāsasteidz.
Tā, minētais lēmums nav sasteigts, tas ir punkts viens. Otrs punkts par to, kad uz doto brīdi pilsētas pārvaldnieka pilda viens no pārvaldes vadītājiem Jana Robalda. Un sadoties to situāciju, nu nav, mēs piekritīsim, jebkurš, ja kāds var izteikt citu viedokli, varēs izteikt arī pie jautājumiem, domādam par to, ka Talsas pilsētā bez pārvaldnieka patstāvīgi, nu tā nav labā praksa būt šajā situācijā. Un tā ir mana atbilde. Cienījami deputāti, es aicinātu tad arī balsot par darba kārtību kopumā. Inga, lūdzu, vēl Gluzes kundze, un tad mēs balsājam.
Karol kungs tik demonstratīvi ignorē manu pacelto roku. Laikam ir grūti saskatīt ekrānā, jā, Karol kungs. Jūs tā demonstratīvi ignorējāt. Es jūs aicinātu, Karol kungs, neinterpretēt likumu normas, it sevišķi, ja jums tas ļoti vāji padodās. Nu, tas nav jūsu lauciņš, ja? Un nevajag interpretēt to, ko ministri ir ļoti skaidri melns uz balta norādījusi, kādai jābūt kārtībai. Un attiecībā uz rīkojumu par izpildu direktoru pienākumu apstiprināšanu ir ministrija skaidri norādījusi, ka tas ir jāveic nākamajā domes sēdē, ja šāds lēmums vēl nav ticis pieņemts. Ja? Ministrija šo vēstuli jums nosūtīja 9. aprīlī. Vakar bija domes sēde un jūs šo te ignorējāt gan ministrijas vēstuli, gan manu lūgumu. Šodien jūs kārtējo reizi ignorēja. Un jūs kaut ko te interpretējat likuma normas, jums sēž vesela juridiskā nodaļa, jums tiešām neienāc prātā ar juristiem pakonsultēties, lai jums iztulko likuma normas, Karol kungs. Ko jūs te darat vispār?
Gluzes kundze, es vienētu, es neatkārtošos, esmu atbildējis šo jautājumu jau vismaz 2-3 reizes, ja? Un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto darba kārtību, kas ir tikusi izsludināta saistībā ar Talsnova domas ārkārtas sēdi. Kurš balso par rokām? Lūdzu, cienījami deputātā turā, mums ir internets lēnā, jūs varbūt... Ir, jā. Paldies, deputāti. Kas balso pret? Ir, jā. Paldies. Paldies. Kas atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Darba kārtība apstiprināta. Un šīdienas pirmās darba kārtības jautājums ir par Normunda Strēlnieka atbrīvošanu no Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju amatā. Vispirms mēs sāksim ar ziņotāju, pēc tam jautājumu, diskusiju un pēc tam balsojumu. Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Pagājušās nedēļas sākumā man bija saruna ar Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, un šīs sarunas rezultātā mēs nonācām pie secinājuma, ka mūsu abu redzējums par darbu organizāciju pilsētā, par darba gaitu, par darba procesu ir dažāds un atšķirīgs. Tāpēc sarunas rezultātā mēs vienojāmies par to, ka darba attiecības šajā amatā ar Normūnu Strēlnieku tiks pārtrauktas. Līdz ar to, tā kā šobrīd nav, nu jā, tātad darba attiecības tiks pārtrauktas. Zinot, ka šajā brīdī mums komunālajā nodaļā ir vakance transporta daļas vadītājs, kas ir nu, arī atbilstošs un vairāk atbilstošāks šī te darbinieka gan izglītībai, gan iepriekšējai darba pieredzei. Šīs te vienošanās rezultātā arī mēs vienojāmies par to, ka šis amats tiks piedāvāts un viņš šo piedāvājumu pieņems un turpmāk strādās šajā te amatā. Vienošanās rakstveidā, tika, no, kā jau domas lēmumā ir redzams, ir noslēgta 8. aprīlī, un šī te vienoša darba attiecības tiek pārtraukta ar 5. aprīli. Mēs vienojamies par šādiem datumiem, par šādiem termiņiem un par šo mēnesi, ko runāju, absolūti nav obligāts nosacījums, ka darbiniekam ir jāstrādā vēl šis te mēnesis. Ir tur atšķirīgi gadījumi, kad ir noteikti darba likumdošanā, bet tas nav obligāti un nevienmēr. Tāpēc ir piedāvāts šāds te domas lēmums par normālu strēlnieku atbrīvošanu no tālas pilsētas pārvaldes vadītāja amata. Es uzreiz varbūt arī pāriešu pie nākošā lēmuma projekta, pie šī te visa procesa.
Es atvainojos, paldies, mēs uzreiz nākamo darba kārtības jautājumu mēs skatīsim arī pēc šī jautājuma. Paldies par sniegto informāciju, vēl papildus sniedzot informāciju, protams, kad man personīgi, un es domāju daudziem, to, ko ir darījis, ir Normunds Strēlnieks, mēs varam atzīt ar ļoti labu, un viņš ir ziedojis arī pilsētā, jo man ir tas prieks reizē, kad arī viņa zināšanas, viņa prasmes un prakses tiks arī vēl izmantot un ir strādās pašvaldībā. Bet dotajā brīdī es aicinātu jautājumus deputātiem. Vispirms bija Feldmans kundze, pēc tam Pīlīķis kundze, lūdzu. Ilva, Daiga, Ilva un pēc tam...
Labi, man ir jautājums, droši vien, kā juridiskās nodaļas vadītājiem, vai mēs varam pieņemt lēmumu ar atpakaļēju datumu, jo šodien ir 17.
Tā, juridiskās nodaļas vadītājs, Dzintars Kalniņš, lūdzu.
Jā, labdien. Jā, var pieņemt ar atpakaļējošu datumu, jo tātad šādu lēmumu jau iepriekš tikuši ir pieņemt arī tāls novot pašvaldībā. Par iestāžu vadītājiem.
Paldies. Nākamais jautājums Norembergs kundze, lūdzu.
Vai ir bijuši kādi pārkāpumi vai kādas neizdarības? Kāpēc, ka Ļinks kundze minēja, ka šis skatījums uz darbu, kāds ir jāveic pilsētas pārvaldniekam, tomēr atšķirās un tika saprast, ka strēlnieku kungs šim amatam jūsuprāt nav piemērots? Jautājums, ka Ļinks kundze.
Lūdzu.
Ir bijuši pārunas iepriekš, ir bijuši arī, ja es nemaldos, viens disciplināru lietas pārkāpums, un ir arī bijuši gadījumi, kad ir prasīti skaidrojumi no šī te darbinieka. Paldies.
Jautājums nākamajai Glūzes kundzei un pēc tam Pīlīķis kungs.
Paldies. Īsta replika, un tad būs jautājums. Daiga Feldman uzdeva jautājumu, vai mēs varam ar atpakaļējošu datumu nobalsot. Mēs varam daudz ko šajā domas sasaukumā. Vakar mēs nobalsojām 16. aprīlī par 2020. gada 1. janvāru pieņēmām lēmumu uzņēmumam piešķirot nomas tiesības. Ja? Tā bija īsta replika. Jā, man līdzīgs jautājums, kā Ilva Norembergu uzdeva. Ingu un Kaļinka minēja, ka dažāda uzskata uzskati dažādi ar strēlnieku kungu darba organizācijas jautājumos, kad ir atšķirīgs šis te uzskats. Ja? Tad es saprotu, ka attiecībā uz komunālās nodaļas apakšnodaļas vadītāja amatā šie te uzskati jums nav atšķirīgi. Ja? Tur tas uzskata par darbu organizāciju, tur jums sakrīt. Ja? Es tad gribētu konkretizēt, kas tad ir tās lietas, kas nebija pieņemamas kā pārvaldnieka amatdarbā un kas būs tās, kas tās kopīgās, jums ar Ingu un Kaļinka, tās kopīgās intereses, kas jūs vienoja, kas jums jūsu izvēli lika par labu apstiprināt amatā strēlnieku kungu kā transporta daļas vadītāju.
Lūdzu, mēs jau zinām, ka darba procesā var būt daudz atšķirīga viedokļa, un šī jautājumā, ja arī bijusi diskusija, mums noteikti vajadzētu būt arī otrai pusē pajautāt, un otrā pusē arī noteikti arī atbildēt, bet ja ir konkrēti par autotransporta daļas vadītāju, nu, tad mēs arī zinām, un nevienam no noslēpums milzīgā Normunda strēlniekā pieredze iepriekšējā darbā, bet es arī aicinātu, ja ir komentārs, tad Ingūnai Kaļinkai, un pēc tam jautājums Pīlēģikungam.
Labdien, es gan neatceros, kad es runāju par uzskatu atšķirību. Es teicu, ka mūsu redzējums par darbu organizāciju bija dažāds. Tā tomēr ir dažādas lietas. Bet runājot par to, par šo amatu, ko turpinās pildīt, es pilnībā piekrītu domas priekšsēdētājiem šim viedoklim, ka viņa kvalifikācija, kas sastāv gan no izglītības, kur pamata izglītība ir šie ceļu darbi, un arī iepriekšējā pozitīvā darba pieredze ilgadējā, kas bija saistīta ar transportu, būs tikai ieguvums komunālajai nodeļai. Un par to, par ko mēs runājām savstarpējās sarunās, es tomēr negribētu viņus publiskot, jo tās bija manas saruna ar šo darbinieku, bet iznākums bija tāds, kā es teicu, mēs nonācām pie šāda secinājuma un pievienošanās.
Paldies. Pīlēķi kungs, pēc tam Norembergs kundze lūdzu.
Jā. Kaļinkas kundze apgalvo, ka obligāti nav jāturpina mēnesis ar darbinieku, es tam pilnībā piekrītu, bet ņemot vērā to, ko teica Karola kungs, ka šis darbinieks tomēr ir veltījis daudz darbu un lieli iebildumi nav bijuši, tad liekas ļoti dīvaini, ka ņemot vērā esošo situāciju, mēs vienojāmies, ka mēs viņu atlaišam tik īsā laikā, kaut gan ir kā jau iepriekš minēja Karola kungs, ir dotajā situācijā ir nepieciešams cilvēks, kas to dara. Tas vienliekās dīvaini. Bet man bija jautājums līdzīgs kā Glūzes kundzei, bet es gribētu to pagriezt tā. Tā kā šis ir pilsētas pārvaldnieks, tad es gribētu zināt, kas tad ir jūsu redzējumos, kas bija šīs atšķirīgās lietas, lai varētu saprast to, kāds tad ir jūsu redzējums, lai varētu turpmāk kontrolēt un saprast, uz kurien mēs virzamies tieši attiecībā uz šo amatu.
Paldies par jautājumu. Kaļinkas kundze, pēc tam jautājums Norembergs kundzei. Lūdzu.
Mūsu saruna bija starp darba devēju un darba ņēmēju konkrēto, un šis redzējums gāja stāst par konkrētā darbinieka, konkrētiem darbiem, par konkrēto darbu organizāciju, par darbu procesu virzīšanu. Tā ka šeit nebija kopīgais redzējums, bet jau faktiski ir saruna par notikušiem darbiem un procesiem. Paldies!
Norembergs kundze, lūdzu.
Es saklausīju pareizi, ka strēlnieku kungam ir disciplināra lieta ierosināta.
Nē, šobrīd nav disciplināra lieta ierosināta, bet viņš, jā, es varbūt nepareizi izteicos, es ļoti atvainojos, bet darba likumdošanā piemērotā sots viņam ir piemērots vienu reizi.
Tas ir disciplināra sots par pārkāpumiem?
Tas skaitās pārkāpumu, jā. Darba likumdošana, kurš tas pants, jā, tāds.
Tātad šobrīd mēs ignorējam to, ka cilvēks ir saņēmis disciplinārā sodu, un mēs viņu ar vieglu sirdi ieliksim citā nodaļā. Iespējams, ka komunālajā nodaļā ir jārīko atklāts konkurss, lai tad piedalās cilvēki, lai katram ir iespēja piedalīties, un tad vērtēt šo pieredzi, iepriekšējo darba, stāžu, izglītību, visu kopā, un mums tomēr ir jāpatur prātā, ja ir bijušas dažādas piezīmes vai strēlnieku kungam, kā jūs minējāt, ir likts paskaidrot kaut kādu savu rīcību, un vēl jau vairāk, ja ir bijusi disciplināra lieta vai pārkāpums, kur ir prasīts, kas reāli ir fiksēts, un tad es neuzskatu, ka mēs tā ar vieglu roku vienkārši varam viņu ielikt citā nodaļā, ja tas ir iemesls, kāpēc šis cilvēks nedara pilsētas pārvaldnieku amatam. Tad kāpēc kaut kas liek mums domāt, ka viņš būtu derīgs kā komunālās nodēļas struktūra vienības vadītājs?
Es gan negribētu piekrist, varbūt tas bija kā vairāk pārdoms, nevis jautājums par to, jebkurā gadījumā darba devēja un darbinieka attiecībās, ja ir kaut kādi bijuši sarežģījumi, viņi ir atrisināti un tas nenozīmē to, ka uzreiz darbinieks ir nav gatavs pildīt ar atbildības sajūtu un visnotaļ tām zināšanām, kurām ir arī citu darbu. Tas nebūtu mums, mēs, man liekas, varam arī atcerēties arī, nu, arī pits laiks un pa darbietām. Bet es doto brīdis aicinu vēl jautājums par lēmumu projektu, jo, principā, mēs jau saprotam to, ka, ja ir notikusies tāpat arī kādos pitos gadījumos, mums ir diskusija, a, ko tad mēs darīt, ja mēs, principā, kad lēmumu neatbalstīt, mēs praktiski neko nevaram izdarīt. Un tas ir tāpat kā arī citos gadījumos, kad ir darbinieki tie, kuri ir iecelti ar balsošanu, un tāpat arī mums ir jābalso par amatu atbrīvošanu, jā, bet darbinieks jau šādu izvēli ir izdarījis, un, un mums būs jābalso jebkurā gadījumā. Es aicinu, tad vēl jautājums, ir kādam jautājums, vai mēs pārējām pie debatēm, tad balsojums. Pielēģi kungs, lūdzu.
Man jautājums, ka Līnas kundze, tad es pareizi sapratu, ka šī te diskusija bija par konkrētiem darbiem, kas ir veikti vai nav veikti, pietiekami kvalitatīvi vai, vai ar atšķirīgu redzējumu, un tas ir par iemeslu šādam lēmumam.
Tad atkārtoju, mums bija saruna, un, un mēs nonācām pie secinājuma, ka mūsu redzējumi par darba organizāciju, darba gaitu un darba procesiem pilsētas pārvaldē bija atšķirīgi. Paldies!
Ir jautājumi, ir atbildes. Tātad saicināt deputāts pāriet pie debatēm. Kurš vēlās debatēt? Nav Lūdzu Glūzes kundze.
Ko lai saka? Normālā situācijā, nu, privātajā sektorā vismaz tā pieņemts ir, ka jebkurš darba devējs, ja darbinieks nav uzdevuma augstumos, tad, tad vai nu vienojās apustēji pārtraukt darba attiecības, vai, vai to pats darbinieks izlem vienpusēji un, un, un aiziet, vai, vai darba devējs palūdz aiziet. Ja? Bet pavisam noteikti neliek citā amatā. Nu, nu, tas ir fakts, ja, jo, jo darbinieks, kurš nav savu uzdevumu augstumos, kāpēc, lai, lai darba devējs viņu iecelt kādā citā vadītāja amatā? Ja? Nu, nu, pilnīgs absurds. Tā tikai var mūsu pašvaldībā notikt. Konkrēti par... par Strēlnieku kungu, es negribētu neko kritiski izteikties, jo, manuprāt, viņš ir labs cilvēks, un, 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 un viņš nav pelnījis zākas, bet, bet fakts ir arī tāds, ka nu, tikai tāpēc, ka labs cilvēks, jā, tikai tāpēc jau nevaram pieņemt darbā pašvaldībā. Jā. Bet, pašvaldībā ir ļoti daudz tādu labu cilvēku, ja? Un, kuriem īstenībā nevajadzētu būt pašvaldībā un saņemt algu. Attiecībā par to, kā pārvaldes vadītāju, Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, nu, jā, diemžēl es... neizjūtu, ka tāda pārvaldnieka mums būtu. Tas, tas nu ir fakts, ja. Un, 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 un es varbūt tagad runājot, man nāk prātā Jaunvalka kungs, viņš arī bija labs cilvēks, viņš joprojām ir labs cilvēks, bet, nu, diemžēl, kā izpildu direktors, nu, nē, ja. Un, un, un tieši to pašu es varu teikt par Strēlnieku kungu, ja. Tas, bija jau sen redzams un, un sen bija jā, jādara kaut kas lietas labā. Cilvēcīgi jāizdara. Bet šis veids, ka nu, vienkārši tiek atrasts, nu, te tu nederēji, tagad mēs tev atradīsim citu vadītāju vadītāju amatu un tagad pasēdi te kādu laiciņu, ja? Nu, tas, un vēl jau vairāk dzirdot par to, ka cilvēkam ir disciplināra lieta jau bijusi piemērot sots, ja? Nu, absolūti nepieņemami. Bet mēs jau zinām, kā viss notiek. Ja? Tas ir tāds tirgus, tāds zema līmeņa tirgus, kur tiek dalīti. Viss notiek barter veidā. Ja? Tiek dalīti amati, tagad uz šito, es atkal pēc tam nobalsošu tā. Tā partijas savas lietas bīda. Ja? Nu, lai viens otrs, lai vienam otram izdotos noturēt to beņķi, kurš nu, galīgi jau izslīdējis ārā ir, bet nu, vēl kādu maliņu vēl ir, tad notiek šādas te andeles. Ja? Un tad deputāti paceļ rokas un tādu nopietnu rūpju, sejas izteiksmi, uzliek tādu masku un ka viss jau darīts tiek iedzīvotājiem un tikai un vienīgi iedzīvotājiem. Ja? Nu, tas pozitīvais visā šajā ir tas, ka pateicoties tam, ka iedzīvotājiem ir iespēja nodrošināt video tiešraidi, ja, tad tiem, kam ir intereses, tie var sekot līdzi un redz šo te balagānu. Ja. Tā ir viena tā pozitīvā visā šajā te, ja tā var teikt, ziņa. Otra pozitīvā ir tā, ka nu, vairs nav ilgi palicis gads un beigsies viss šis te, es ceru, kad būs pārmaiņas. Ja. Nu, par cik man šis te, nu, es tiku nolikta fakta priekšā, tāpat kā es saprotu, mēs Talsiem novadam deputātiem vakar pēc domas sēdes, ja, tā kā viss jau bija sabīdīts, sarunāts.
Lūskums, jūs apvienojat laiku?
Debitē. Jā, es apvienoju. Tad viss jau bija skaidrs, ka balsis pietiks un viss jau aprēķināts, sadalīts un tā tālāk. Varēja šodien sasaukt domas sēdi, tādu smuku staistīt, tādu teātri. Bet es šajā te, diemžēl šajā te jūsu zemes kvalitātes uzrežisētajā teātrī nepiedalīšos un savu viedokli es paudu, ja, par konkrēto personu un pārvaldnieku kā tādu. Bet tieši tāpēc, ka tas ir tāds lēts teātris, lēts tirgus, barters, acīm redz ļoti skaidri, klāji redzams visiem. Ja? Es šajā te tirgū nepiedalos un es nebalsošu ne par, ne pret. Es vienkārši balsojumā nepiedalīšos. Paldies.
Vēl kāds deputāts vēlās debatēt? Lūdzu, Norembergs kundze.
Kā mēs saklausījām, viens no iemesliem, kāpēc strēlnieku kungs tiek atstādināts no šī te amata, ir tas, ka viņam tika rosināta disciplināra lieta. Ir, ja izpildvara ir skaidri definējusi to, ka strēlnieku kungs šim amatam nav piemērots, nu tad nav nekādā veidā loģiski, ka viņš tiek pārcelts vienkārši uz komunālās nodēļas struktūrvienības vadītāja amatu. Ja mēs saprotam, ka cilvēks nav gatavs strādāt, ja viņam ir bijuši jāraksta paskaidrojumi vai jāsniedz paskaidrojumi. Nu, tad acīm redzot, mēs nevaram tik viegu roku viņu vienkārši pārlikt uz citu amatu. Bet saprotot to, ka strēlnieku kungs pats ir piekritis, ka viņš atkāpjas no šī te amata, tāpēc balsošu par. Paldies.
Vēl kāds deputāts vēlās debatēt? Pirms balsošanas mums būs arī jānobalso par balsu skaidītāju komisiju, taču es saklausīju to, ka Gluzes kundze balsojumā nepiedalīsies, bet es kategoriski mēģinu, jā, Spēkungs, lūdzu.
Jā, jūs dzirdat?
Jā, tagad dzirdām, Alfa, lūdzu.
Ja, labdien, es arī vēlos paziņot, kad es nepiedalīšos balsojumā.
Paldies, bet es gribētu nogriezt, jā, jā, lūdzu.
Dien, es arī gribu teikt, ka balsojumā šoreiz nepiedalīšos.
Tā, Lūzums, Spēkums un Kalnīgi kundze balsojumā nepiedalīsies, bet arī pirms izvirzīt balsu skaitīšanas komisijas vēlētos norādīt tos apvainojumus, kas varbūt izskanēja personīgi, un es atvainojos tiem, kas skart personīgi, jo es domāju, ka mūsu domas sēdes mēs paši veidojam ar savu dienas kārtību, ar savām debatēm, jautājumiem, un nav domas sēdes vieta, kuru mēs varam ar personīgiem aizvainojumiem dalīties vai mētāties un tādējādi aizsvarot otru. Runājot par Strelnieku kungu, es esmu ļoti gandrīz to, ka viņš ir, šī vienošanās ir, un viņš turpinā pašvaldībā darbu, un kā es jau agrāk teicu, var būt dažādas situācijas, un nav tikai, ja mēs šeit pieminējām privāto sektoru, kā mēs mīlām pieminēt privātā sektora, arī viens no pamata atslēgiem darbiniekiem, lojāliem izmantot viņu pēc iespējas vietās, kur ir izmantojams gan viņa potenciāls, gan viņa zināšanas, un tā tikai uzņēmumu var stiprināt. Šajā brīdī, es, kā jau es minēju, ir šāda vienošanās, un patiesībā savā ziņā mūsu balsojums jau ir formāls, jo lēmums jau ir pieņemts. Taču balsojums ir nepieciešams, ņemot vērā to, ka arī Strelnieku kungs tika iecelt par Talsu pilsētas pārvaldnieku ar balsojumu, un šāds balsojums vajag, lai viņu apstiprinātu, ka viņš pārpauc arī šīs darbtiesiskās attiecības vai savu darbu Talsu pilsētas pārvaldnieku amatā. Tādēļ, ja mēs aicinātu tad deputātus balsot par balsu skaitītāju komisiju, un tās deputātes, kas arī ir uz vietas un piedalās balsojumā, es aicinātu izvirzīt balsu skaitīšanas komisijā Daigu Feldmani, Gardu Zeberiņu un Edmundu Demiteri. Dzirdam visi? Jā. Dzirdām visi, jā. Lūdzu, Feldmanas kundze.
Man ir jautājums par Demiteri kundze.
Es atvainojos par šīm nelielajām aizķērumiem, kas mums ir tehnoloģijas. Es aicinātu arī deputātus tad balsot par minētajiem kandidātiem. Kurš balso par šādu balsu skaitītāju komisiju? Kurš balso par? Tā ir. Alfons nepiedalās balsojumā. Var balsot. Par komisiju mēs balsojam. Cienījami deputāti, mēs balsojam par balsu skaitītāju komisiju. Var visi deputāti arī piedalīties balsošanā. Jā. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Balsu skaitītāja komisija ir iebalsota. Šajā brīdī vakarā tika nosūtīta arī elektroniski visiem deputātiem instrukcija, kā notiks balsu skaitīšana tiem, kuriem ir pieejams e-paraksts. Balso par zīmēm, kas būs nosūtīts un atpakaļ ienosūta ar elektronisku parakstītu parakstu uz norādīto e-pastu. Zīmi deputāts var aizpildīt 20 minūšu laikā, un mēs ņemsim pārtraukumu. Tad arī parasti gan elektroniski, gan arī tiem deputātiem, kas ir uz vietas, tiks aizpildīts biļeteni, un balsu skaitītāja komisija veiks savu darbu. Orientējoši visiem tiks, ka balsu skaitītāja komisija būs beigusi savu darbu, tiks nosūtīts uz telefonu īziņa, kad mēs atkal pieslēdzāmies klāt tiešraidē pie Talsu novada domas ārkārtas sēdi. Uz doto brīdi es aicinātu balsu skaitītāja komisijā sākt savu darbu un deputātiem sākt balsošanas procedūru. Paldies jums, un es doto brīdi, tad mēs arī, kamēr notiek balsošana, mēs varam arī atslēgties. Paldies! Paldies deputātiem par izdarīto balsojumu gan elektroniski, gan ar vēlēšanu zīmēm. Balsu skaitītāju komisija arī veikusi savu darbu, un es dodu vārdu viņiem. Lūdzu.
Jā, labdien. Informēju, ka atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Normundas strēlnieku atbrīvošanu no tautas pilsētas pārvaldes vadītāja amata un par diskandrīs atstiprināšanu tautas pilsētas pārvaldes vadītāja amatā balsu skaitītāja protokols numuru 1 tautas 2020. Gada 17. Aprīlī. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā. Daiga Feldmane, Gerda Zeberiņa, Edmunds Debiters. Par balsu skaitītāju komisijas priekšsēdētājas 3 balsīm ievēlēta Daiga Feldmane. Par balsu skaitītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Gerda Zeberiņa. Seko parasti. Par Normunda strēlnieka atbrīvošanu no tautas pilsētas pārvaldes vadītāja amata atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitītāja protokols numurs 2. Tautos 2020. Gada 17. Aprīlī. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā Daiga Feldmane komisijas priekšsēdētāja, Gerda Zeberiņa komisijas sekretāre, Edmunds Demiters komisijas loceklis. Balsojumā piedalās Daiga Feldmane, Dainis Karols, Dirds Kalnbirze, Gerda Zeberiņa, Edmunds Demiters, Ilva Norenberga, Andris Astrātovs, Lauris Pīlēģis, Mierovaldis Krotovs, Sandra Pētersone, Normunds Kropiņš, Oļegs Solovjevs, Gundars Sebris. Katram tautas novada domas deputātam tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta viena vēlēšanas zīme, par Normundas strēlnieku atbrīvošanu no tautas pilsētas pārvaldes vadītāja amata atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmē. Atklātota vēlēšanu zīme tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta, deputātiem tāda nav. Komisija konstatēja sekojošo. Ir 13 derīgas vēlēšanu zīmes, nav nederīgu vēlēšanu zīmes. Balsojuma rezultāts. Deputātu balsojums. Deputāts. Ilva Norenberga – par, Andisa Strātovs – par, Lauris Pīlēģis – par, Mierovaldis Krotovs – par, Sandra Pētersone – par, Normunds Kropiņš – par, Oļegs Solovjevs – par, Edmunds Demiters – par, Gerda Zeberiņa – par, Girds Kalnbirze – par, Dainis Karols – par, Daiga Feldmane – par. Par Normundas strēlnieku atbrīvošanu no tautas pilsētas pārvaldes vadītāja amata nodoto balsu skaits 13. Par 13 balsas pret nav. Tas ir balsu skaitītājs.
Paldies balsu skaitītājai komisijai par ziņojumu. Paldies Normundam strēlniekam par to ieguldījumu, ko viņš ir ieguldījis. Jā, lūdzu vēl.
Lasot protokolu, es nedzirdēju savu balsojumu. Varbūt tā bija kļūda, viņš vienkārši bija strīdējis.
Paldies, Gundar.
Jā. Es ļoti atvainoju, es vienkārši nenolasīju tiekā. Gundar, Sebris, par. Bija, es nolasīju.
Paldies, ir noprecizēts arī balsojums, un ir arī viņš atskaņots, un protokolā tas ir atspoguļots, un kā jau es teicu, paldies Normundam strēlniekam par ieguldīto darbu gan Talas pilsētā, gan novadā kopumā, un viņam izdevošos piepildīt jaunos izaicinājumus, bet mums ir jābalso par lēmumu projektu kopumā, un tie deputāti, kuri piedalījās arī balsojumā, ar vēlēšanu zīmēm elektroniski, un ir deputāti, kas balsojumā nepiedalījās, tā es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektā kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu un trīs deputāti no klātesošajiem nepiedalījās balsojumu. Līdz ar to lēmumu projekts ir apstiprināts. Ja. Par bija, varbūt, kad no tiem, kas nepiedalījās pirms tam balsojumā, balso kāds pret, kāds atturās? Nav. Tad Lūdzu, kundze grib pamatot balsojumu. Lūdzu.
Karola kungs, tas, ka es nepiedalījos balsojumā, atteicos aizpildīt vēlēšanu zīmi, tas nenozīmē, un es nebiju viena, mēs bijām trīs, tas nenozīmē, ka mums nav tiesības balsot par lēmumu projektu kā tādu. Ja? Un jūs aicinājāt nobalsot par, tāpat lūdzu aiciniet nobalsot pret vai atturās. Tā kā lūdzu izdariet balsojumu, kā pienākās līdz galam.
Es gan teicu, gan pret, gan atturās, bet es vēlreiz varu atkārtot deputāti no klasēšiem, kuri balso pret. Vēl pirms balsojumu, tad Alfānam jautājums lūdzu.
Jā, man jautājums, ja mēs nepiedalījāmies balsojumā, vai tad mēs tagad varam piedalīties?
Juridiskās nodaļas komentārs. Lūdzu, Kalniņa kungs.
Nē, manuprāt, viņš nevar piedalīties. Ja viņš nepiedalījās lēmumu, tad balsojumā. Viņš nepiedalījās par zīmēm. Viņš paziņoja, tad pirms šī lēmuma projekta izskatīja, viņš paziņoja, ka viņš nepiedalīsies balsošanā. Ja es pareizi to sadzirdēju, viņš nepiedalīsies balsošanā, tad viņš arī nevar balsot par atsevišķu nodoto vēlēšanu zīmi, ne arī par lēmuma projektu kopumā. Bet cik es atceros, tad viņš balsoja par darbu kārtību.
Ir juridiskās nodaļas komentārs, bet ja kāds deputāts vēlās paust savu gribu par balsojumu, tad tīri juridiski, ja arī tas nav atļaut, bet to var arī izdarīt. Un kā jau es teicu, tad arī kas balso pret, kas atturās? Glūs kundze atturās šajā lēmuma projekta balsojumā, un lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam izskatīt otro darba kārtības jautājumu par Ģirta Kalnbieras apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, dzird mani, ja? Tātad, pēc tam, kad izveidojās šī te vakance pilsētas pārvaldes vadītāja amatā, tika domāts par nākošo soli, par nākošo amata kandidātu, par nākošo darbinieku, kurš varētu ieņemt šo te amatu. Es domāju, ka jā. Atbilstoši mūsu personāla atlases kārtībai, Pirmā kandidatūra, kas ienāca prātā, skatoties uz jau darbiniekiem, kas ir pildījuši šo amatu un kas ir strādājuši jau daudz nodot pašvaldībā un kuru kvalifikācija arī ir atbilstoša šim amatam, pirmā domienā bija vērsties pie iepriekšējā pilsētas pārvaldes vadītāja. Saskaņot ar domas vadību, es uzrunāju Ģirtu Kalnbirzi, jo es zināju, ka šobrīd viņš ir atvērts darba tirgus piedāvājumam. Es zināju, atceros viņa iepriekšējo pozitīvo darbību šajā te amatā, pirms viņš kļuva par domas deputātu, arī saprotot to, ka viņš arī atbilst mūsu personāla atlases kārtībā noteiktajiem šim te prasībām, ka kvalifikācija atbilstā, tad gan izglītība, gan darba pieredze ir atbilstoša. Tāpēc es uzmanu Ģirtu Kalnbirzi. Nu, pēc neilgām pārdomām Ģirts piekrita. Tāpēc ir sagatavot šāds te domas lēmums par viņa apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Paldies!
Mm-hmm. Paldies par ziņojumu. Izpildirektora pienākumu izpildītāja jau būtiskāko pateicu. Es gribētu vēl gan papildināt to, ka, kā jau es arī iepriekš minēju, mēs dzīvojam laikā, kad mums ir krīzes situācija valstī un ir jāpieņem lēmumu, kā jau es norādīju uz to, ka Talsu pilsētu atstāt bez pārvaldnieka pastāvīgi. Tas nav labākais veids, jo mēs redzam, kā mums iet ar citiem amatiem, kur mums vajadzīga arī apstiprināšana. Un izpildot nākot ar šādu priekšlikumu situācijas risinājumam, viņš ir saskaņots lēmums, ir atbilstošs lēmums, un viņš arī tiek virzīts jums deputātiem apspriešanai un balsošanai. Un šajā brīdī es tad arī aicinātu cienījamos deputātus jautāt jautājumus. Lūdzu. Vispirms ir Norembergs kundze, un pēc tam vēl... Jā. Jā, ne, pirmais bija, es atvainojos, es apskatos čatā, vispirms ir Spēkums, pēc tam ir Norberts kundze.
Jā, paldies, paldies par iespēju. Es jau jūtu, kad mani nepamanīs, bet nu paldies, ka tomēr tik pamanīts. Man varbūt, man nebūtu tieši jautājums Kaļinks kundzei, bet es vēlos lūgt, lai mans jautājums tiktu ierakstīts protokolā. Un jautājums, uz ko es jautāšu, lai šī atbilde arī tiktu atspoguļot protokolā. Tad mans jautājums ir juridiskai nodaļai, juridiskās nodaļas vadītājiem. Cik korekti ir šī lieta, šis pasākums, kas šodien un šajā brīdī notiek, tas ir par jauna pārvaldnieku ievēlēšanu Talsu pilsētā. Jo atskatoties atpakaļ, mēs visus pārvaldniekus esam izvēlējuši tomēr konkursa kārtībā un pēc tam domē esam pieņēmuši šo lēmumu. Tāpēc es vēlos gūt pārliecību no juridiskās nodaļas, lai juridiskā nodaļa apliecina varbūt šoreiz ne tikai par 100%, varbūt šoreiz pat par 200%. Un lai es nedzirdētu vārdu, man šķiet, bet konkrēti, vai tas ir likumīgi un pareizi. Paldies.
Paldies, Spēkungs, par jautājumu. Un es aicinu juridiskās nodaļas vadītāju Kalniņu kungu atbildēt deputātu uzdotā jautājumu. Lūdzu.
Tātad atbildot uz jautājumu, sagatavojot šo... Tātad, piedalīties šā lēmuma projekta sagatavošanā, tika izvērtēti dažādi riski, un tātad mans juridiskās nodaļas vadītāja viedoklis ir, ka lēmums ir likumīgs un atbalstāms.
Paldies par atbildi. Es aicinātu tad lūdzu Norembergs kundze. Lūdzu.
Man līdzīgs jautājums kā Spēka kungam. Man patika, ka Ļinks kundz teica, un tad, kad bija izveidojusies vakants, mēs šo vakants piedāvājam Kalnbirs kungam. Vakants izveidojās pirms 5 minūtēm, jo iepriekš jau strēlniekums oficiāli bija šajā te amatā. Kāpēc netiks rīkots atklāts konkurss, bet kāpēc šodien mums piedāvā balsot jau par kandidātu, jā, par cilvēku, kurš ir jau strādājis šajā amatā, bet tajā pašā laikā saklausot to, ka iepriekš visos laikos, gan Zeldera laikā, gan Lāceros laikā ir bijuši atklāti konkursi, tad kāpēc šoreiz netiek rīkots atklāts konkurss?
Es varbūt arī atbildēšu uz Norembergs kundu jautājumu dotajā brīdī, un es esmu jau vairāk kārt uzsvērts. Mēs nevaram salīdzināt visas situācijas, un ja būtu normālos apstākļos un ilgtermiņā, tad, protams, ka varētu arī taisīt konkursu un varētu izvērtēt. Šī brīdī, ja jau mēs arī kandidāts netiks atbalstīts pēc viņu iepriekšējās darba pieredzes, gan arī viņu profesionālās darbības un cilvēkiskajiem kritērijiem, tad mums dotajā brīdī nebūs cita varianta, ka mēs virzīsimies uz konkursu un Talsu pilsētu pārvaldnieku. Pienākums pildīs cits pārvaldnieks. Ja? Bet es piedāvāju šo variantu, kad mēs iegūstam jau pastāvīgu pilsētu pārvaldnieku, virzot arī izpildvaras uzrunāto kandidātu. Un kandidācijā mums nevienam nav svešs. mēs esam jau cik gadus sēdējuši pie viena galda un redzējuši dažādās situācijās. Lūdzu, tad arī vēl Norabērs kundzē jautājumu, pēc tam Veldmanis kundzē jautājums. Lūdzu.
Tad man jautājums vadībai. Ja Karalkungs apgalvo to, ka atstāt pilsētas pārvalde bez pārvaldnieka nebūtu atbilstoši labās prakses principiem, un tas neatbilst labajai pārvaldībai, tāds kā pēc pašvaldība ar milzīgo darbinieku skaitu jau vairāk kā pusgadu ir bez izpilddirektora. Tad, kad ir runa par pilsētas pārvaldi, jā, tad tā ir krīze, tā ir ārkārtas situācija, un tur mums nenormāli vajag šo pārvaldnieku, tur vajag šo cilvēku, kas to vadīs. Bet izpildu vāra, kas pārraudzīs arī tajā skaitā pilsētas pārvaldi, ne tikai vienu, bet visas, tā vairāk kā pusgadu var stāvēt bez šīta pārvaldnieka, kur ir atšķirība, kāpēc izpilddirektori joprojām nav, bet pilsētas pārvaldnieku mēs pieņemam steigā, pirms 5 minūtēm atbrīvojam iepriekšējo un nu jau liksim nākamo. Un nezinu, ka pēc sakritības pēc šis te pārvaldnieks ir domas deputāts no kādas konkrētas politiskās partijas, lūdzu atbildēt uz mani jautājumu.
Norambergs, kundzes būtu ļoti priecīgs, ja mums būtu arī pastāvīgs izpilddirektors, ja būtu deputāti atbalstījušā kandidāta, kas tika virsīts, ja būtu kandidāti, ir esmu aicinājis no partijām, un mēs esam vairāk kārtīgi runājuši, kur kandidāti spētu iegūt deputāta balsēm. Mēs esam runājis ar deputātiem, lai ierosinu savus kandidātus arī no jūsu partijas, pateicis, kad uzrunātais kandidāts nav pārliecināts par iespējamo balsojumu vai citu iemeslu dēļ šādi izpilddirektori kandidāts nav. Mēs esam runājuši par to, ka mūsu vienīgais ceļš, lai mēs vienotos un nolikt visam tās politiskās peripētīs malā, un kad varēs piedalīties konkursā, un tad būs paši deputāti, kas izrādīs vēlmu. Es vēl neesmu saņēmis, bet es ļoti ceru, Norabērs kundze, ka jūs arī izteiksiet vēlmu piedalīties šajā konkursa izvērtēšanā kandidātiem. Tad arī būs mums arī izpilddirektors. Dodā brīdī, ja mums ir šāda situācija, un viņi arī ņemot vērā, kad arī izpildvarā nav izpilddirektors, ir pienākuma izpildītājs, tad pavildzināt vēl vienu veidu vai iet tālāk, es negribu to. Un šis ir mans piedāvājums dodā brīdī situācijas risinājumā. Ja šis risinājums negūs deputātu vairākumu atbalstu, skatīsimies nākošo risinājumu. Viss ir pakāpeniskā tiek darīts. Un tagad lūdzu jautājums Feldmanis kundzei.
Jā, daļu no mana jautājuma izteica spēka kungs. Tātad lēmuma projekts juristu prāt tiek korekts un viņu pieņemot viņu būs likumīgs. Tad, lai kliedētu šaubas, arī juridiskās nodaļas vadītājiem jautājums, vai ir kāds normatīvais akts, kas nosaka, uz jebkuru vakanti obligāti rīkojams konkursu, vai rīkojoties šādi bez konkursu, mēs nepārkāpjam likumu, ministru kabinetas noteikumus vai kādu citu normatīvo aktu. Paldies.
Paldies par jautājumu. Atbild juridiskās nodaļas vadītājs.
Jā, tad atbildot uz jautājumu, lēmu projektā ir norādīta tad atsaucē uz personāla atlases kārtību, tad, kas ir izdot ar, tad apstiprināt ar 3. aprīļa no 19. gada rīkojumu, jā, kur tad ir minēts konkrētais punkts, kas to atļauj, tas ir 4 punkts, un tad es uzskatu, ka šī kārtība ir atbilstoša, un tādējā tas lēmums ir lēmums ir tiesīgs un pamatots un atbalstāms.
Cienījamie deputāti, vēl lūdzu kādam jautājums? Ja nav, es aicinātu deputāts pāriet pie debatēm. Kurš vēlās debatēt? Lūdzu. Lūdzu, Glūzes kundze.
Dzirdat? Jā. Man patika, ka Linkas kundzes paustais, ka pretendents ir izvēlēts atbilstoši personāla atlases kārtībai. Viņi to godīgi pateica, jo tieši tāda kārtība arī līdz šim ir darbojusies, ka kad atsevišķi nu, tādi tie domes spicē esošie vienojās, kuram tad kurā reizē tas amats tiks. Ja. Un pat arī situācijās, kad tiek izsludināti konkursi, nu mēs visi ļoti labi zinām, kā šie te pretendenti tiek atlasīti. Ja? Un izcils pēdējais piemērs bija, kur konsultanta amatam, kur bija divas pretendentes, ja? Pretendenti, kas bija izcili ar vairākām augstākām izglītībām, ar darba pieredzi gan privātā, gan valsts sektorā vadošos amatos. Ja? Un viņi vienkārši komisiju novērtēja ar nulli punktiem izglītībā un nulli punktiem darba pieredzē. Ja? Nu, ir jāmāk tā. Ja? Tāda, kā jau teicu, tieši tāda kārtība pašvaldībā ir ieviesti. Ja? Un Kaļinks kundze ļoti godīgi atbildēja visu cieņu šajā ziņā, ja? Vismaz par atklātumu. Ko ārkārtas situācija, ko Karola kungs ik pa laikam piemin, Karola kungs, tā ārkārtas situācija ir iedzīvotājiem, tiem parastajiem. Domē nekādas ārkārtas situācijas nav, jūs dzīvojat domē kā niera staukos, ja, un vienkārši izmantojat šo te situāciju sev par labu. Par konkrēti runājot par Girtu Kalnbirzi, labs cilvēks, līdzīgi kā Strēlnieku kungs, līdzīgi kā Jaunvalku kungs, labs cilvēks, ja, bet nu, mums to labo cilvēku pa pilnam ir, ja? Bet vai tāpēc, tikai tāpēc mums tagad šodien ir pēc 5 minūtēm jāapstiprina amatā, ja? Par ko es pārtraukumā tā domāju, jūs nobalsojāt par Strelnieku kunga atstādināšanu, es domāju, ka jāpriecājās ir iespējams, ka nenāk kāds ar ideju, ka katram turpmāk šādam vai nu, labam cilvēkam ja, tiks piesaistīts konsultants, ja, līdzīgi kā mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrībām, kad tagad ir konsultants, ja, un mēs redzam, kā strādā Talsu ūdenim, konsultants apstiprina uz 5 gadiem direktoru turpmāk, ja, valdes priekšsēdētāji, pie jūrā gada pārskatu akceptē, ka ir ok, ja, un tā. Un iedzīvotājs maksā par to. Tā kā, nu, labi, jā, ka nav vēl tāda ideja, kad katram neīpaši veiksmīgam darbiniekam tiek piestiprināts vēl pa konsultantam, ja, bet ir kur tiekties, ja. Ko es vēl gribēju pateikt, jā, līdzīgi, kā iepriekšējā balsojumā, arī šajā balsojumā es atsakos piedalīties šajā te tirgus barterī. Jūs paši uzrežisējāt, jūs paši balsojat. Es tajā nepiedalos, jo man nav pieņemams notiekošais. Paldies.
Piekristiņām, ka Glūzes kundze balsojumā nepiedalīsies vēl deputāti, kuri vēlās debatēt. Lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā. Nevēlties uzdevu jautājumu par juridisku aspektu šim procesam, šim lēmumam, jo man personīgi nav šaubu par Girta Kalnbirzes atbilstību pārvaldes vadītāju amatam. Un to es varu pamatot ne tikai ar iepriekšējo pieredzi konkrētajā darbā, bet arī ar to, ko viņš ir darījis, arī šinī sasaukumā mēģināja darīt. Un es uzskatu, ka Kalnbirzes kungam ir nepieciešamās kompetences, lai šo darbu veikt, un tāpēc es arī balsos par ļoti vienkārši. Paldies.
Paldies par debatas viedokli. Vai deputāti vēl vēlās debatēt? Lūdzu, Norembergs kundze.
Jā. Neviens neapšauba to, ka Girts Kalnbirzs kā pilsētas pārvaldes, Talsu pilsētas pārvaldnieks iepriekšējā sasaukumā ir strādājis pietiekuši labi, par to neviens nešaubās. Es šaubos par procesu, kā tiek izvēlēts jaunais pilsētas pārvaldnieks, jo tik atbildīgam amatam, kā tas tiek uzsvērts, ka mēs arī šobrīd krīzes vai ārkārtas situācijā nevaram iztikt bez pilsētas pārvaldnieka, tātad tik atbildīgam amatam būtu tikai loģiski, ja tiktu organizēts konkurss, Un es arī iesūtīju pirms domas sēdes savu priekšlikumu, lai tas būtu rakstiski un lai mēs par to varētu balsot priekšlikumu, organizēt atklātu amata konkursu, un es domāju, ģirds varētu pamāt ar galvu, ka jā, tas tiktu organizēts, ka viņš arī pieteiktos, es domāju, viņam būtu visas iespējas piedalīties. Jā, ģirds māja, man prieks, ka Kalmirs kungs arī piedalītos šādā konkursā, un es nesaku, ka viņš nebūtu labākais. Pilnīgi iespējams, kā ar viņa prasmēm un ar viņa pieredzi šajā amatā, viņš arī uzvarētu tajā konkursā, un tādā gadījumā mēs varētu izslēgt, ja kādas šaubas par to, ka šobrīd notiek kaut kāda politiskā tirgošanās, par to, ka, lai Karola kungs saglabātu savu amatu kā mērs, par to mēs šobrīd saņemam kaut kādas, jo mēs nevaram izslēgt to, ka ir politiskā piederība atsevišķām personām, un tā šajā brīdī iespējams spēlē visnozīmīgāko lomu. Tajā pašā laikā Kalnbirs kungs tikko apliecināja, ka viņš ir gatavs piedalīties atklātā konkursā, līdz ar to es neradu šķērsus, kāpēc mēs par to nevarētu balsot. Papildinot vēl jau vairāk, Karola kungs vairāk kārt ir pieminējis to, ka viņš ir aicinājis deputātus izteikt savus kandidātus par izpilddirektora vakanto amatu, un tajā pašā laikā šobrīd mēs pirms nu, jau 15 minūtēm atbrīvojām šī brīža tautas pilsētas, iepriekšējo tautas pilsētas pārvaldnieku, bet deputātiem netika piedāvāts, teiksim, virzīt savus kandidātus, kā tas tika darīts, piemēram, izpilddirektora variantā, un kāpēc, piemēram, šajā gadījumā arī pārējie nevarēja izteikt savu viedokli vai savus kandidātus, ja reiz netiek rīkots atklāts amata konkurss. Jā, es jau iesniedzu šo te priekšlikumu, par kuru es lūkšu arī visus deputātus balsot, atbalstīt atklātu konkursa izveidi. Mēs tikko redzējām, ka Kalbirs kungs arī ir gatavs piedalīties, kas, protams, priecē. Un atskatoties uz bieži vien publiskajā telpā izskan tas, ka deputāti bieži vien priekšvēlēšanas solījumos runā vienu, bet pēc tam rīkojas pavisam savādāk, es pāršķirstīju. Mūsu novada priekšvēlēšana programmas un gandrīz visi, piemēram, Latvijas reģiona apvienība tikko Peldmans kundze, kas izteicās arī nodrošinās profesionāli atklātu un efektīvu pašvaldības pārvaldību. Un šāds variants, ka 15 minūtes pēc iepriekšējā pilsētas pārvaldnieka atstādināšanas no amata šobrīd mums tiek piedāvāts kandidāti bez konkursa, nekādā veidā neveicina šo pārvaldību, atklātību un godīgu pašvaldības darbu. Tāpēc es aicināšu kolēģus, es varētu šķirstīt šīs priekšvēlēšana programmas gandrīz visiem, arī Latvijas Zemnieku savienībai, no kuras nāk Karola kungs, arī tur bija minēts par godīgu un pašvaldības darbu, ja? Tā kā es esmu tikai par to, lai šis te kandidāts, kurš iespējams arī pēc tam būs dzirds, tiktu izvēlēts godīgā ceļā, tāpēc aicināšu atbalstīt manu priekšlikumu, ko iesūtīju pirms sēdes. Paldies!
Lūdzu, nākamais spēka kungs.
Es nepieteicos debatēm, es pieteicos uz viedokļiem.
Jā, nu tas ir viens, tas pats mēs apvienojam gan viedokli, gan debati. Lūdzu, spēka kungs.
Jā, paldies. Jā, protams, kā lai pasaka, mēs, protams, es arī uzdevu šo jautājumu un par šo juridisko pusi, ko es arī lūdzu ierakstīt protokolā, un arī šo atbildi, lai tiktu ierakstīt protokolā, es saņēmu atbildi uz juridiskās nodaļas priekšnieka atbildi, ka viss ir likumīgi un korekti. Feldmans kundze vēlreiz pārjautāja tikai savādākā griezumā, Un ja ģirtu, es personīgi pazīstu jau ļoti, ļoti ilgi. Kā teikt, viņš ir diezgan sens, es arī esmu diezgan sens. Un es ģirtu jau pazīstu no tiem laikiem, kad viņš strādāja Laidz Sovhoz tehnikumā. Kā direktors, tas jau bija daudz, daudz gadus atpakaļ, pēc tam, kā Laidz pagasta vecis, jā, pēc tam, kā no rajona padomē bija un tā tālāk, un tālākos gaitas mēs visi zinām, jā, un vēl viņš arī ir strādājis šajā Talas pilsētas, nu, tagad Talas pilsētas pārvaldes saucamo, kas jau ir, un protams, pie šiem apstākļiem, protams, es daļēji varu piekrist tam, kad nu, vēl arī mans satraukums bija par to, kad, vai tas ir likumīgi un pareizi, bet ja es to atbildi esmu saņēmis, ka tas ir likumīgi un pareizi, tad es esmu gatavs balsot šodien par kandidātu, es piedalīšos balsojumā un gribētu izteikt pārliecību domas priekšsēdētājam, nu, par cik mums šis izpildu direktors nav jau, manuprāt, jau, man liekas, kad 8 mēnešus vai 7, labi. Nu, katrā ziņā ļoti ilgu laiku, nu, nu tad es iesaku, nu, nestiepjam laiku vairs, tad pieņemam lēmumu arī tādu pašu kā šodien, un es domāju, ka nav vajadzīgs tur nekas, lai pieņemt jauno izpildu direktoru konkursu, es domāju, ka tur jau ir viss sarakstīts un pārakstīts jau 7 reizes, jau, un ka tur jau ir ka to konkursu jau mēs varam izsludināt šovakar pēcpusdienā jau, un tur nav jasludines kādi mēnešus kaut kādu pieteikšanos, tur arī var mēnesi, es nezinu, cik likumīgi, labi, lai juridiskā nodaļa varbūt man papildina, to konkursu var izsludināt uz vienu nedēļu piesacīšanos un pāris dienās izskatīt, un praktiski mēs jau varam apriļa pēdējā sēdē jau apstiprināt jauno izpildu direktoru. Es domāju, ka nevilksim šajā lietā arī laiku. Paldies!
Paldies, spēkungs par viedokli. Pilēķkungs, lūdzu.
Jā, šeit ļoti daudz izskanēja vārds likums un likumīgi. Protams, šādā veidā darīt var, to neviens nav aizliedzis, bet tam visam stāstam ir otra puse. Pirmais, kas man liek par šo visu šaubīties, ir šī steiga un pēkšņais paziņojums. Pirms svētkiem vēl nebija neviens publisks paziņojums, ka mums ir krīze pilsētas pārvaldē, kad ir kaut kādi aizrādījumi un ir kaut kādi netik kvalitatīvi vai savādā ziņā veikti darbi, kas neapmierina vadību. Tas ir viens, kad tiek šis pēkšņais paziņojums un vietā tiek atrasts jauns cilvēks. Protams, par Kalnbirskurgu man nav ne mazāko šaubu, bet šaubas ir par to procesu, kā viņš iesākās un kā viņš notiek. Šeit sēž vairāki cilvēki no dažādām partijām, kur mēs varam redzēt, ka šis viss iepriekš minētais liecina par to, kad notiek kaut kādas vienošanas. Kā jau Norambergas kundze minēja, mums visiem partiju programmās ir ierakstīts. Ir ierakstīts, ka mēs esam par atklātību ne tikai amatu apstiprināšanā. Dotajā brīdī šeit no atklātības nav nekā, nav vispār nekā. Jo, ja mēs paskatāmies, kas ir noticies ar iepriekšējām vakancēm, kaut vai tās ir juridiskās nodaļas vadītājs, komunālās nodaļas vadītājs, tad, kad šajos amatos radās vakants, tad konkurs tika izsludināts pēc nedēļām vai pat pēc mēnešiem. Kāpēc tā? Nu, grūti saprast. Nu, izpildu direktors, tas ir pilnīgi cits stāsts. Un norakstīt tagad visu uz ārkārtas situāciju, es uzskatu, ir... Nu, labs aizsegs, jā. Tas ir labs aizsegs, lai norakstītu šo ārkārtas situāciju. Un vēl nākamais stāsts, nepārtraukti, arī Karola kungs pieminēja tādus vārdus salikums kā labās pārvaldības principi. Ja šis liecina par labas pārvaldības principu, nu tad laikam mums būs dažāda izpratne par šo vārdu salikumu. Diemžēl un ar tādu attieksmi uz priekšu, mēs tālu nekur netiksim. Drīzāk paliksim tur, kur esam. Un nekas nemainīsies. Paldies.
Paldies par izteikto viedokli. Glūzes kundze otro reizi.
Jā, nu, tur jau arī parādās tas process, ja, veids, kā tāds, kā process notiks ir. Vakar pēc domas sēdes mums paziņo, kad šodien būs ārkārtas sēde ar šādiem diviem jautājumiem. Ja? Jau viss ir izlemts un lielākā daļa, tagad tie, kas ekrānā redzami, sēž smīna zem degu un tā kā ūdeni mutē ieņēmuši klusē. Ja? Nav jau ko teikt, ko tu teiksi.
Lūdzu, kundze, aicinu izvairīties no personīgiem aizvainojumiem.
Tirgus ir noticis, viss jau ir izplānots un šodien tikai jānobalso. Ja? Ja būtu viss atklāti un tīri, tā kā tam jānotiek, tad jau nebūtu jāslēp. Ja? Tad viss sen būtu izrunāts atklāti un mums te nebūtu tagad tā kā par tirgu jāņemās. Ja? Ko mēs varam sagaidīt? Man patika, paldies vakar Edgaram Zelderim, kurš darīja zinām sabiedrībai, kā piemēram amatā nonāca Sandra Pētersona, ja? Kur pirms tam bija bezdarbniece, tagad tikus pie darbu. Ja? Tāpat Daiga Feldmane, ja? Bērnu tiesību speciāliste bez juridiskās izglītības. Ja?
Lūdzu, neizklausies šodien,
ko mēs gaidām šodien no šiem te deputātiem, lūdzu, nepārtrauciet, ko mēs gaidām no šiem te deputātiem, kādu godīgu balsojumu, kādu godīgu viedokli. Viņi jau ir sasaistīti, ja? Nu, nav jau variantu, viņiem darbs ir ienākumi jāsaglabā un līdz ar to viņi ir sasaistīti. Ģirds Kalnbirz, mēs visi zinām, sen ir bez darbiņa, ja? Un protams, tas nav nekas foršs, ja? Un cilvēcīgi es to saprotu, bet jā, to mēs visi šeit ekrānā redzamie visi zin, ka Ģirtam vajadzēja sen jau darbu, nu un lūk, atradu to iespēju, jā, kad, nu, amats rokā, jā, un amats rokā alga nodrošināta un plus politiskais, politisko partiju savstarpējās attiecības izlīdzinātas un visiem labi un miers mājās, jā. Tikai, protams, aizmirsts ir pats galvenais, ja, tas iedzīvotājs. Ja. Un paies gads, būs vēlēšanas, un tūliņ jau ārkārtas situācija beigsies, un tūliņ sāksies atkal solījumi, un visi šeit ekrānā redzamie, tie, kas tagad sēž un klusē, solīs atkal brīnumu lietas saviem iedzīvotājiem, to pašu, to, ko Ilva piesauc, kas programmās rakstīts tikai par atklātību, tikai par godīgumu un tā tālāk viss iedzīvotājiem. Nu, kaunieties, kolēģi!
Kalnbirz kungs, lūdzu!
Cienījumie kolēģi! Paldies! Tajiem iedzīvotājiem vienu no tiem neesam kā uz to tirgu vienojiem sarunas ir man nerunāju un es žēl jautājums man uzdod par to, ka es vēlētos veikt šiem pusēs vēl samatā. Un gan bija ļoti saprat. Paldies.
Jā, mums nedaudz ar skaņu bija problēmas, bet es ceru, ka arī deputātā dzirdēja Ģirda Kalnbirzes viedokli un uzrunu. Vai kāds deputāts vēlās debatēt? Lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā, es mirku domāju, vai teikt ko vai neteikt, bet tomēr runājot tik pieminēts mans vārds. No sākuma es domāju, ka gudrākais paklusē, bet šoreiz laikam pateikšu. Es 2017. Gadā piedalījos konkursā vasarā. Mana izglītība ir izglītības zināti maģistrs, pirmskolas un sākumskolas skolotājs. Un ja mēs runājam par to, kādas ir prasības manam amatam, tad ar to var iepazīties un noskaidrot, ka varbūt gan pedagoģiskā izglītība, gan medicīniskā, gan tā skaitā arī juridiskā. Tā kā es uzskatu, ka es konkursā piedalījos un uzvarēju godīgi, un jebkuram ir iespēja iepazīties ar konkursa izvērtēšanas materiāliem. Tā kā lūkšu vienkārši būt korektiem, pirms mēs par otru kaut ko sakām. Un varbūt tādai liriskai atkāpei ir tāds teiciens, neteikšu, kur viņi lasīja, bet tā, kā aizlido bez kādiem bez kādām pēdām putni, kā pāri aizkurums bezdalīgas, tā izskan nepelnīti lāsti. Tie nepiepildās. Paldies.
Paldies, Pēdumans kundze, otrā reize. Pēka kungs, lūdzu.
Man nav viedoklis, bet es gribētu mazliet, lai kāds pasaka, ko Ģirds teica. Es nesapratu praktiski nevienu vārdu. Varbūt var attulkot kaut ko atpakaļ. Īsumā.
Tieši tā, mēģināsim vēlreiz, es sapratu no citiem deputātiem. Arī skaņa bija sliktāka, es aicināšu pārslēgties un atrast citu datoru, jo mēs esam domē. Un tad šajā brīdī es dodu vēlreiz vārdu Ģirtam, lai pausa savu viedokli. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Paldies par izteiktajiem viedokļiem, par šī te procesa norisi un man kandidatūru. Es gribēju tikai pateikt to, ka es ar nevienu nesu, nevienu deputātu politiski vienojies par, ne par Talsu pilsētas pārvaldes amatu, ne par kādiem citiem amatiem. Es kategorijas noraidu šo te apgalvojumu, un tas nav paties. Un otra lieta, es domāju, ka šī brīdī žēl, kad es nesaņēmu nekādus jautājumus par veicamajiem darbiem pilsētas pārvaldē. Es domāju, šī brīdī tas būtu ļoti daudz svarīgāks jautājums, ko mēs varētu izrunāt. Jā, bet nu, tas ir arī viss, ko es gribēju pateikt. Atvainojos, ka man dators negāja. Paldies!
Paldies, domāju, ka skaņa tāda bija labāk un cienējamie deputāti arī dzirdēja Ģirda Kalnbīrisi. Vai kāds deputāts vēl vēlās debatēt? Lūdzu, Norabērs kundze.
Es uzstāšu uz šo te priekšlikumu par atklātu konkursu un papildinot vēl. Tā kā jūs minējāt, ka uz izpilddirektoru konkursu deputāti varēja pieteikties, lai tiktu iekļaut arī vērtēšanas komisijā, tad šajā te atklātajā konkursā arī uz pilsētas pārvaldnieku deputāti varētu piedalīties, varētu skatīt procesu, kaut vai nekā vērtētāji, bet tikai skatīt procesu kā tādu no malas. Es palūkšu savu iepriekšējo viedokli fiksēt protokolā un aicināšu balsot par savu priekšlikumu. Dzirdot to, ka Kalnbirs kungs pats ir gatavs piedalīties atklātā konkursā, aicina atbalstīt un organizēt atklātu, godīgu konkursu. Paldies!
Paldies, Normārs kungs, kā jau varbūt pirms manas uzrunas vēl kāds deputāts vēlās debatēt? Ja ne, tad es paldīšu viedokli. Pirmkārt, kā jau Norembergs kundze minēja, ir arī saņemts šāds priešlikums nebalsot par vienīgo kandidātu Ģirdu Kalnbirzi kā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, bet rīkot godīgi atklātu amatu konkursu uz vakanci. Par priešlikumu mēs varam balsot, bet es vēlētos minēt to, ka mums ir ārkārtas situācija un lēmuma projekts ir sagatavots par Ģirdu Kalnbirzi apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Mums neļauj mainīt tā lēmuma projekta nosaukumu, taču mums mēs varam mainīt redakcionālo sadaļu, kas būtu, ja šajā brīdī ir nosaukums par Ģirdu Kalnbirzi apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā, tad mums sanāk tā, ka mums jāņem ir ārā apstiprināt Ģirdu Kalnbirzi un jāliek minētais izteiktais priešlikums. Es viņu priešlikumu ņemot vērā to, ka viņš arī rakstiski ir iesniegts. Es aicināšu balsot, bet es uzreiz pasaku, es balsojumā nepiedalīšos vienu apstākļu pēc, tāpēc, ka viņš būs pretrunā ar izvirzīto lēmumu projektu, ko mēs esam apstiprinājuši dotajā brīdī skatā. Tas ir pirmkārt izskanējušā informācija. Es arī gribu apliecināt par to, ka šeit izskanējušās frāzes, kas mums runā par politisko tirgošanas. Pie manīm neviens, arī nav, neviens partijas pārstāvs nav bijis vai arī deputāts runāja par Ģirdu Kalnbirzi. Un kā jau sākumā minēju, tas izpildu varēja bija jānāk ar priešlikumu, viņa atnāca priešlikumu. Līdz ko tika saņemts no Ģirdu Kalnbirzes iesniegums gatavību ieņemt šo amatu, deputāti vakar arī tika minēti un šodien mēs viņu skatām ārkārtas domas sēdē. Par iemesliem, kādēļ mēs skatām ārkārtas domas sēdē minēto jautājumu, es jau minēju, un ja mēs runājam arī par atklātu pārvaldnieku amatu godīgu, es šeit nesaskatu nevienu aspektu, kurš būtu negodīgs. Jo mēs runājam par kandidātu, un arī šeit viedokļi izskanē, ka nevienam jau nav būtiski pret, un visticamāk, ja būtu konkurss, tad arī vinnēt. Ja balsojums būs negatīvs, mēs noteikti iesim šo ceļu, bet es vēlreiz uzsveru. Un patīk vai tas nepatīk, dažādos laikos ir jāpieņem dažādi lēmumi un ir laika, kad ir, mēs varam skatīties ilgākā laika prosmā kaut kādu lēmumu pieņemšanu, bet šādās situācijās un visi tie, kas ir saskārušies krīzes situācijā, nu tie lēmumi ir jāpieņem ātrāk un kā lai arī uzzinā arī visā deputātu domas, ja šāds balsojums nebūtu noticis. Par pašvaldības izpildvaru te arī izskanē, es tieši šo otrādi uzskatu, ka pēdējā laikā izpildvara ir tiku stiprināta, man ir ļoti liels gandarījums un prieks par tiem cilvēkiem, kas ir pieslēgušies pašvaldības darbā kopumā un kas veic savu darbu. Var, manuprāt, jebkurš apliecināt, es neskatos pēc politiskās piedarības krāses mūsu darbiniekiem. Un es, protams, Glūdzes kundze, jūs te minējāt savas dzīves situācijas, es arī atceros vienu dzīves situāciju, arī atceros jūs īziņu, kad jūs rakstījāt, lai jā, jūs tiktu pie darba, un kas būs tad, ja jūs šo darbu nedabūsiet. Un tad mēs varam parunāties par politisko tirgošanu. Šajā brīdī es arī aicinātu deputātus izteikt Glūdzes kunga balsojumā nepiedalās. Viņa arī to ir norādījusi, pārējie deputāti nav minējuši, un es aicinātu tad arī pāris pieslēgties par priešlikumā balsojumu, bet kā es jau minēju, es par minēto priešlikumā nebalsošu, bet es atskaņošu vēl vienu reizi. Norembergs kundzes izteikto priešlikumu, izsaka priešlikumu par otrā darba kārtības jautājumu, nebalsot par vienīgu kandidātu Ģirdu Kalnbrīžu kā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, bet rīkot godīgi atklāt amata konkursu uz vakants. Lūdzu, pirms balsojumā Glūdzes kundze vēlās izteikties. Lūdzu.
Karola kungs, cepur nost izklausījās pārliecinoši, tas jūs teiktais, un man sāk likties, ka jūs pats ticat tam, ko jūs sakat, jo esat melošanā uztrenējies, cepur nost, sanāk labi, kā teicu, pārliecinoši, melats.
Nekomentēšu jūs paziņojumu, lūdzu Krotovu kungs un pēc tam Norembergs kundze. Un mēs balsosim pa priekšlikumu.
Labdien! Es uzskatu, ka balsot par Ilzes Norembergas priekšlikumu es nevaru, jo ārkārtas sēdē mēs nedrīkstam neko izmainīt un, diemžēl, uzskatu, ka tas būtu pretlikumīgi. Es nepiedalīšos balsojumā par šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, Norbergs kundze, lūdzu.
Es palūkšu juridiskās nodaļas vadītāja komentāru par to, vai par izteikto priekšlikumu drīkst balsot, un ja nedrīkstēs par šo priekšlikumu balsot, tad man būs cits priekšlikums. Lūdzu, Kalniņa.
Lūdzu, juridiskās nodaļas vadītāja Kalniņa kundze, lūdzu. Nedaudz ar sakariem, bet jā, ir pieslēdzies Kalniņa kungs, lūdzu. Jautājumu dzirdējāt no deputātas Norembergas kundzes, jā?
Nu, es gribētu, lai varbūt varētu atkārtot
jā,
jautājumu.
Lūdzu, es aicinātu deputātu atkārtot jautājumu.
Iesniedzu priekšlikumu, varbūt jūs arī saņēmāt. Mans priekšlikums bija par to, lai mēs šodien nebalsot par Ģirdu Kalnbrīžu kā vienīgo kandidātu, bet organizētu atklātu godīgu konkursu. Karola kungs un Krotovu kungs apgalvoja, ka tā kā šī ir ārkārtas sēde, tad viņi nevarēšot balsot pār manu priekšlikumu, tāpēc, ka tas mainīšot tad līdz ar to lēmumu projektu. Vai drīkst balsot par šādu izteiktu iesūtītu priekšlikumu? Jā vai ne?
Paldies, jautājumu dzirdējām, Kalniņa kungs.
Tātad par priekšlikumiem darba kārtībā nevis darba kārtībā, bet tātad par priekšlikumiem lem pirmām kārtām domas priekšsēdētājs, Es atdzirdēju, ka viņš ir atbalstījis, ka šāds priekšlikums tiek izteikts domas sēdē un tad nododas balsošanai. Un atbilstoši arī tātad jums deputātiem arī bija izsūtīts skaidrojums, ka mēs arī piekrīt, ka tātad pašu darba kārtību doma nedrīkst grozīt, bet tātad deputātiem ir tiesības izteikt priekšlikums uz tātad projekta redakciju.
Precizējuši jautājums, nemainot lēmuma projekta nosaukumu. Ja?
Jā. Var vēl izteikties? Tātad, nemainot lēmuma projekta nu, redakciju, tātad pēc būtības negrozot, jo ārkārtas sēdes tātad, mērķis ir noteikt balsot par tiem lēmuma projektiem, kas ir iesniegt. Tātad trīs stundas, ne mazāk kā trīs stundas iepriekš, un tātad viņi, es uzskatu, ka šis ir būtisks lēmuma projekta grozījums, un ka viņu nevajadzētu atbalstīt.
Norembergs kundze vēl bija precizējoši jautājums, lūdzu.
Man ir komentārs, es uzskatu, ka šī ir savu veidu cenzūru, jo skaidri zinot to, ka deputātiem būs jābalso par atklātu konkursu. Tāpēc šobrīd, saprotot to, ka juridiski mēs tiekam ierobežoti, mēs esam, tā teikt, ierobežoti šajā te lēmuma projektā, tad es aicinu šobrīd balsot, neatbalsot Girtu Kalnvirzi, balsot pret un pēc tam rīkot atklātu konkursu. Saprotot to, ka mēs rīkosim pilnīgi godīgu konkursu, kurā pats Kalnbirs kungs, kā viņš tikko apliecināja, ir gatavs piedalīties. Tad šobrīd balsot pret, un šobrīd jūs vienkārši ierobežojat to, ka par godīgu un atklātu konkursu, lai deputātiem nebūtu jābalso, jums vienkārši ir bail no sabiedrības spiediena atklātu konkursu rezultātā. Es lūdzu katru savu vārdu šajā sēdē fiksēt protokolā un aicinu balsot pret, sagatavot to lēmumu projektu un rīkot atklātu konkursu. Paldies.
Paldies, Norovērs kundze. Es saprotu, ka jūs savu priešlikumu iepriekš rakstīto redakciju atsaucāt un aicināt arī deputātus balsot. Un tas jau arī ir tā pilnīgi piekrītot jūsu aicinājumam, kad arī deputātu balsojums apliecinās to, vai mēs apstiprinām vai neapstiprinām minēto kandidātu. Un jā, lūdzu vēl.
Vai man ir iespēja neatsaukt savu priekšlikumu un lūgt deputātus nobalsot? Kalniņa kungam jautājums juridiskajai nodaļai.
Lūdzu, Kalniņa kungs. Kalniņa kungs izteica savu viedokli, viņš aicināja...
Es atļaušu viņam izteikties, viņš tomēr ir juridiskā.
Viņš ir pieslēdzies, jā, lūdzu.
Jā, tātad, kā es jau teicu, tātad priekšlikumus, tātad priekšlikumu izlēmja tātad domas priekšsēdētājs, un viņam ir tiesības izlemt, tātad pieņem priekšlikumu vai nepieņem priekšlikumu. Doma sēdes laikā.
Aicinu balsot par to. Izbeigsim lūdzu šo cenzūru. Es iestājos par godīga konkursa organizēšanu. Pats kandidāts Kalnbirs kungs ir apliecinājis, ka viņš ir gatavs piedalīties godīgā konkursā. Lūdzu balsot par manu priekšlikumu, pēc tam organizēt balsošanu.
Norebergs, kundze, es sadzirdēju, kā jau es minēju, jo jūsu priekšlikums ir uzlikts uz balsošanu, ņemot vērā to, ka mans princips ir tāds, ja ir iesniegts rakstīts priekšlikums, viņu var balsot. Bet es arī pamatoju visus juridiskās aspekts, un šeit mēs arī sadzirdējam no juridiskās nodaļas vadītāju, kāpēc šāds priekšlikums būtu uzdotajā redakcijā uz lēmuma projekta, kura redakcijā ir par Girta Kalnbirza apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītājā iekļautā lemjošajā daļā jūsu priekšlikumu nebalsot par vienīgo kandidātu Girta Kalnbirza un jau nosaukto priekšlikumu, ja viņš jau, manuprāt, ir pilnīgā pretinā būt ar sagatavoto lēmuma projektu deputātu balsos. Un tas ir tas godīguma princips un atklātība princips, kad arī šeit jebkuršāk tas, kas ir attālināti, kas ir klātienē, kas skatās vizuāli šo balsojumu redz, un ja kandidāts neiegūst balsu vairākumu, viņš šis te lēmuma projekts nestājās spēkā. Tajā brīdī es aicinātu, un kā jau es paziņoju, ņemot vērā šo situāciju saistībā ar lēmuma projektu, es balsojumā nepiedalīšu. Es dzirdēju Krotokunga, ka viņš arī balsojumā nepiedalīsies, un es aicinātu tad arī deputāts izteikt viedokli un priešlikumu, vēlreiz nolasīšu priešlikumu par viņu balsot. Tātad Ilvis Norembergs priešlikums ir nebalsot par vienīgo kandidātu Ģirdi Kalnvirzi kā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, bet rīkot godīgi atklāt amatu konkursu uz vakanci un iekļaut minēto redakcionālo tekstu sagatavotajā lēmuma projektā. Lūdzu, deputāti, vai kāds vēl vēlās pirms balsojuma izteikties, vai visi piedalīsies balsojumā? Glūzes kundze, lūdzu.
Jā, es atbalstu Ilvis Norembergs priekšlikumu, bet kas attiecās uz jūsu karalkungs piesaukto principu, jums princips, diemžēl, ir viens par katru cenu noturēties pie krēsla, pie tā beņķa, kur jūs sēžat. Līdzīgi kā vairumam pārējo šeit ekrānā redzamo, ir princips viens par katru cenu saglabāt savas pozīcijas. Ja? Un ne jau velti vairākums te sēž kā ūdeni mutē ieņēmuši, ja? Tropiņu kungam princips ir viens sagaidīt pensiju,
lūdzu, ja? un katram ir savi principi. Ja? Citādi es būšu spiests jums mikrofonu.
Ko jūs būsiet spiests, Karolkungs?
Glūdzes kundze, lūdzu, kā es minēju, ievērojiet ētiku un runājiet par minēto priešlikumu.
Ar to ētiku vajadzētu sākt jums pašam, Karolkungs. Jūs vispār zinat, ko nozīmē ētika, kas tas ir?
Es zinu. Lūdzu, vēl kāds vēlās
izteikt
to priešlikumu? Kalnbīrs kungs, lūdzu.
Nevar dzirdēt.
Nevar dzirdēt.
Varat man dzirdēt? Jā. Es šinī balsojumā atturēšos un jau pirms balsojuma pasaku to, kad ņemot vērā to, kad juridiski nav saprotams, vai tas ir darāms vai nav darāms, vai var šo balsojumu darīt vai nē, bet es noteikti zinu to, ka ja man neievēlēs šī ārkārtas domas sēdē par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, tad es noteikti startēšu atklātā konkursā un skatīsimies, kāds būs rezultāts. Paldies!
Lūdzu, bija vēl kāds vēlējās izteikties? Ģirds Kalnvirzi nepiedalās. Labdien, atturēsies, precizējot atturēsies, paldz viedokli par priešlikumu, vai deputāti vēl kāds vēlējās izteikties? Ja ne, tad es aicināšu tad arī deputāts balsot par izteikto priešlikumu, ņemot vērā to, ko jūs visi pirms tam arī dzirdējāt. Es nolasīšu priešlikumu, un tad būs balsošanas procedūra. Tātad izsaka priešlikumu par otrās darba kārtības jautājumu, nebalso par vienīgo kandidātu Ģirdi Kalnvirzi kā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, bet rīkot godīgi atklāt amatu konkursu uz vakanci. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Priešlikums nav pieņemts. Mēs varam atgriezties pie lēmuma projekta par Ģirdi Kalnvirzi apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju amatā. Es aicinātu balsu skaidrību komisiju uzsākt savu darbu. Strādājam pie iepriekš jau algoritma. Vēl Ģirdis Kalnvirzi vēl vēlās pirms balsojuma kaut ko teikt lūdzu.
Man ir būtisks jautājums juridiskās nodaļas vadītājam, vai es kā pretendents varu piedalīties balsojumā vai ne?
Manuprāt, tur problēmas nav, bet uzklausīsim juridiskās nodaļas vadītāju viedokli lūdzu.
Tātad juridiskās nodaļas viedoklis ir tāds un rekomendācija, ka tātad interešu konfliktu novēršanas likuma 11. panta pirmā daļa kopsakarā ar 6. daļu nosaka, ka jūs nevarat piedalīties balsojumā. Un tāpat tās ir jāmin vēl viens likuma pants, tas ir likuma par pašvaldībām 38. panta otrā daļa, kas tieši nosaka un aizliedz domes deputātam ieņemt tātad pārvaldes vadītāja amatu, līdz ar ko kopsakarā ar to viņam ir rekomendējams nepiedalīties vispār balsojumā par sevi.
Precizējot, Kalniņa kungs jautāja, pēc apstiprināšanas, kāda ir, ja gadījumā ir pozitīvs lēmums, kāda ir nākamā rīcība deputātam kā kandidātam uz minēto amatu?
Tātad, dzirdat mani? Tātad, ja dome tātad, nobalso par minēto kandidātu, un pēc tam nobalso arī par visu lēmumu projektu kopumā, pēc tam tātad, tās sekojošās darbības būtu tāds, kā tātad, apstiprinātais kandidāts iesniegt iesniegumu domas priekšsēdētājam, ka viņš tātad, atsakās no deputātu pilnvarām, un pēc tam tātad nākamajā domes sēdē ir jāizskata jautājums par viņa pilnvaru izbeigšanu, un tad tas lēmums stāto spēkā tajā domes sēdē, kad to lēmumu pieņemtu, vai arī tādu lēmumu nepieņemtu, tad nākamajā dienā. Un līdz ar ko, tad viņš ar to brīdi, ka viņš zaudē deputāta statusu, viņš ir ieceļams tātad pārvaldes vadītāja amatā.
Paldies par skaidrējumu. Es sapratu, ka Ģirs Kalnbergs tad balsojumā nepiedalās, un es aicinātu, tad, jā, vēl Glūzes kundzē bija precizējuši jautājums, Lūdzu.
Jā, tas bija kā anekdote. Alfons Spēks tā pirmīt izslavēja Kalnbergs kungu, ka viņš visu mūžu ir strādājis pašvaldībā, kādos tik amatos, un Ģirt, nu šitā izgāsties, pajautāt, vai tu drīkst par sevim nobalsot, nu tas arī ir jāmāk, ja? Anekdote, jā, tiešām. Man baili iedomāties, kādi vēl varētu būt jautājumi, ka tu ieņemsi to amatu, ja? Es nezinu, kā šito te balagānu var nosaukt, bet es atgādināšu, ka es tieši tāpēc, ka šis te ir balagāns, es nepiedalīšos balsojumā. Ja?
Ar savu klātbūtni jūs nosauktējā, es nelietoju šo vārdu, jūs visu laiku arī ņemat tekošu darbību un paldies jums par izturību, ja jūs varat tik ilgi izturēt mūsu vispārējos. Šajā brīdī es aicinātu tad arī deputātus sākt balsošanas procedūru, balsu skaitītāju komisijai sāk darbu. Vēlreiz gribu uzteikt, ka ļoti veiksmīgi un sekmīgi ir nobalsās pirms tam ar elektronisko parastu, un procedūru gan arī iekļāvās kā ikdienā, ja mēs visi būtu kopā. Pēc brīdī es arī aicināšu tāpat pēc algoritma strādāt tie, kas parakstās, tie parakstās ar zīmēm, tie, kas elektroniski, tie parakstās elektroniski, balsu skaitītāju komisija veic savu darbu, un 5 minūtes tā kā būs balsu skaitītāju komisija jau veiku, savu darbu tiks nosautīts SMS, ka deputāti pieslēdzās atpakaļ un noklausās balsu skaitītāju komisijas ziņojumu. Paldies, deputāti, un es aicinu tad arī sākt balsošanas procedūru. Paldies, vienajiem deputāti, ka mēs esam izdarījuši savu izvēli, kvorums ir, un mēs varam turpināt tāls no domas ārkārtas sēdi, un es vārdu dotu balsu skaitītāju komisijai. Lūdzu.
Par distakām biznesa apstiprināšanu tālsu novada pārvaldes tālsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā, atklātas balsošanas ar vēlēšanas zīmēm balsu skaitītāju protokols numur 3. Tālsos 2020. gada 17. aprīlī. Balsu skaitīšanas komisija šādā sastāvā Daida Feldmane komisijas priekšsēdētāja, Gerda Zeberina komisijas sekretāre, Edmunds Demiters komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Gerda Zeberina, Dainis Karols, Edmunds Demeters, Daiga Feldmane, Tabita Kalniņa, Oļegs Solovjovs, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis, Andis Astrātovs, Alfons Spēks, Normunds Tropiņš, Miervaldis Krotovs, Sandra Pētersone, Gundars Sebis. Katram tautas novada domas deputātam tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta viena vēlēšanas zīme par Girta Kalnbirdes apstiprināšanu tautas pilsētas pārvaldes vadītāja amatā atklātai balsošanai ar vēlēšanas zīmē. Atkārtota vēlēšanas zīme tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta deputātiem, tāda nav. Komisija konstatēja sekojošo. Ir 14 derīgas vēlēšanas zīmes, nav nederīgu vēlēšanas zīmes. Tautu pilsētas pārvaldes vadītāja amatam izvirzītais kandidāts Girts Kalnbirdis. Deputāti balsoja. Gerda Zeberiņa – par. Dainis Karols – par. Edmunds Demeters – par. Daiga Feldmane – par. Tabita Kalniņa – par. Oļegs Solovjovs – par. Ilva Norenberga – pret. Lauris Pīlēģis – pret. Andis Astrātovs – par. Alfons Spēks – par. Normunds Tropiņš – par. Miervaldis Krotovs – par. Sandra Pētersone – par. Gundars Sebris – par. Par Girta Kalnbirdes apstiprināšanu tautu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā nodoto balstu skaits 14, par 12, pret 2 balstu. Par tautu pilsētas pārvaldes vadītāju ar 12 balstīm par, 2 balstīm pret, ievēlēts Girta Kalnbirdes. Paldies!
Paldies balsskaitītāju komisijai un deputātiem par izdarīto izvēli. Tagad ir Norenbergas kundze vēlēs nopamatot savu balsojumu un pēc balsojuma pamatošanas tad mēs balsosim par lēmumu projektā kopumā. Jā, un arī pēc tam spēkums. Lūdzu, Norenbergas kundze.
Es balsoju pret Girtu Kalnbirzi kā Talsu pilsētas pārvaldnieku ne tāpēc, ka es apšaubītu viņu profesionālitāti vai kompetences vai iegūto pieredzi, bet tāpēc, ka izvirsīju priekšlikumu par atklātu un godīgu konkursu šo amatu, jo manā šis skatījumā šī ir politiska vienošanās, ņemot vērā to, ka uz vakantējiem amatiem pietiekoši svarīgiem pašvaldībā, kā piemēram pašvaldības auditors, juridiskās nodaļas vadītājs, kas ir bijuši iepriekš, pašvaldība ir mēnešiem gaidījusi, mēnešiem ilgi, un tikai tad izsludinājusi konkursu vai pieņēmusi darbā kādus cilvēkus, ja, lai aizpildītu šo te vakants. Un šobrīd, vēl pirms iepriekšējā pārvaldnieka oficiālās atbrīvošanas no amata, mēs jau skaidri zinājām, jo vakar viss bija vienojušies, izņemot, protams, mūsu un Glūdzes kundzes, kas kā vienmēr ir atstātais strīpas, un visi jau bija vienojušies un skaidri zināja, kurš būs nākošais kandidāts. Tātad netika ņemts vērā priekšlikums par to izsludināt atklātu konkursu par spīti tam, ka pats Kalnbirdes kungs bija gatavs pieteikties šajā te konkursā. Man patīk, kāds no YouTube lietotājiem ierakstījis komentāru, šis arī ir iemesls, kāpēc tika izsludināta ārkārtas sēde, lai šādus te priekšlikumus, kā manējais, lai tos nevarētu pieņemt, lai kādam būtu atrunas, ka tad priekšlikums nesakritīs ar nosaukumu, un tas ir tas trakākais pārkāpums, kas mums pašvaldībā var būt, ka priekšlikums nesakritīs ar lēmumu projektu nosaukumu. Tas nekas, ka priekšlikums pēc būtības paredz godīgāk un atklātāk amatpersonu ievirzīšanu amatos, ja? Caurskatāmāk, lai gan arī mūsu pašvaldības konkursos mēs skaidri esam redzējuši, kāda ir bijuši rezultāti prātā no Orvela dzīvnieku fermas, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki, ja? Kad tiek piemeklēt konkursu nosacījumi, kas tiek speciāli pakārtot kādam konkrētam cilvēkam, vienā gadījumā mēs ņemam šos te nosacījumus vērā, bet citā gadījumā, ja mums tas vairs nestrādā, jo konkrētais cilvēks citā nevarēs ieņemt šo te amatu. Man patīk Girta Kalnbirdes jautājums par to, kāpēc neviens no deputātiem neuzdot viņam jautājumu par to, kas ir primāri darāmie darbi pašvaldībā viņam kā pilsētas pārvaldniekam. Cilvēks reāli pretendē uz amatu, bet nevienam no deputātiem neinteresē tas, ko viņš kā šis te amata izpildītājs, kas būs primārais, ko viņš darīs. Es vēl naivi ticēju, ka mēs nonāksim līdz atklātam konkursam, un tad mēs šo jautājumu varētu uzdot katram pretendentam. Bet šeit skaidri parādījās tas, ka neviens no deputātiem pat neinteresējās par to, ko Girts Kalnbirdis darīs kā pilsētas pārvaldnieks. Bet atklāti interesē tikai nobalsot, jo visi jau ir iepriekš vienojušies, viss jau bija skaidrs jau vakardien. Un tāpēc arī šī te ārkārtas sēde. un es izsaku savu visdziļāko nožēlu par to, ka mums novadā ir citas prioritātes. Mums neinteresē sameklēt, atrast izpildu direktoru vairāk kā pusgadu. Mums neinteresē. Es paņēmu. Šī ir mūsu prioritāte. Atšķirt otrajā lapā, uzrakstīt sleju, tā ir mūsu prioritāte. Ja? Bet meklēt izpildu direktoru cilvēku, kas reāli vadīs pašvaldības darbu, organizēs to visu ar tūkstošiem darbiņiem. Tas mums neinteresē. Mums interesē tikai izdalīt puķus, skaisti izskatīties un saglabāt savu amatu. Diemžēl tā tas ir. Paldies. Lūdzu fiksēt protokolā.
Alfons, spēks, lūdzu.
Jā. Jā, jūs dzirdat mani? Halo?
Dzirdam, spēkums.
Dzirdam. Jā, labi, paldies. Paldies par iespēju izteikties. Es jau viedokļos pieminēju, bet es mazliet gribu vēl pieminēt dažas lietas, kas varbūt izskan, es viņas arī mazliet uzturu uz savu pusi. Skaidrs ir viens, kad mēs pārstāvam Tabitu zaļo partiju, to partiju, kas, ko visi skatās un ar tādām šausmām gandrīz kā uz COVID šobrīd, ja, tad es varu apgalvot, kad mums pilnīgi tas arī bija ļoti liels pārsteigums, tāds pats kā vakar visiem pārējiem deputātiem, tad es gribu pamatot savu balsojumu, kāpēc es balsoju un šodien piedalījos. Es uzskatu, kad es girtu, kā jau es jau iepriekš teicu, es girtu pazīst jau ļoti sen. Un es uzsveru, Norenbergas kundze šeit runāja par to, kad neviens neuzdod nevienu jautājumu. Jā, es atbildēšu, kāpēc es neuzdod nevienu jautājumu. Jo es girtu zinu, es girtu pazīstu kā saimnieku. Es zinu, kā viņš strādā iepriekšējās darba vietās, un es zinu to, kad viņš arī šo darbu, ko mēs uzticam viņam šodien, ka viņš to veiks pēc labākās sirdsapziņas un godprātības. Es šodien piedalījos šajā balsojumā tikai tāpēc, kad nevēlties iepriekš teicu domas vadībai, kad es ceru, kad netiks vilkts laiks turpmāk, kad mēs esam visu šo lielo laiku bez izpildu direktora, kad sarosīsies, kad tiks sarosīsies un, kā jau es teicu, nevilks gumiju, konkurs izpildu direktoram tiks izsludināts ātri, kad nebūs ar milzīgi gariem termiņiem un pēc tam ar milzīgi galīgi ar šiem izskatīšanas laikiem un tā tālāk, kad strādās ātri un operatīvi. Tāpēc es šodien arī piedalījos balsojumā. Es izsaku cerību, ka tas tā notiks. Un es izsaku pārliecību, ka Girts rūpēsies par zaļiem talsiem. Talsi ir zaļi. Talsos ir daudz puķu dobju, daudz apstādījumu un tā tālāk. Es izsaku cerību, ka Girts būs tas, kas sakārtos, par ko mēs tik ilgi esam visi runājuši. Es nezinu, lai man piedod varbūt attīstības nodeļa. Mēs esam runājuši jau daudzus gadus par to, lai Talsos Rīgas ielas sākuma apuls saucamais, kas nāk no Rīgas puses, kad viņš būs Talsu vizītkarte, ka tur varēs mēs redzēt, iebraucot Talsos kaut ko skaistu, pārdomāt. Mums ir ļoti laba kultūras nodeļa, kas izdomās kaut ko interesantu un smuku, ko tur uzstādīs. Es izsaku pārliecību, ka Girds būs tas, kas sarīkos, es braucu mājās no darba, pa Dundagas ielu galu, kas aiziet uz veco karotiņu cehu. Nu, viņš ir pabriesnīgs, piedodiet man, viņš ir jāsakārto. Es izsaku pārliecību, ka Girds to izdarīs. Es novēlu viņam labu veiksmi un lai Talsi zaļotu un plauktu. Paldies!
Paldies, spēkungs. Nākamais vārds par savu balsojumu pamatotā Krotokungs, lūdzu.
Jā, es girtu domāju, vēl ilgāk pazīst, un man ir pilnīgi pārliecība, ka patreizējā situācijā mums nemaz nav iespējama labāka saimnieka Talsos kā Ģirds, viņš jau to pierādīja iepriekšējā sasaukumā, un es zinu arī Ģirta cilvēciskās īpašības, viņš strādās godprātīgi talsnieku labā. Viņš noteikti griezīsies pie deputātiem ar daudziem priekšlikumiem un prasīs gan līdzekļus, gan iespējas, lai tals sakārtotu. Tādēļ es arī neuzdevu jautājumus, jo man faktiski ir zināma šīs atbildes. Un vēlu ģirt, lai tu attaisnotu mūsu uzticību, bet galvenokārt, lai par tavu darbu būtu pateicīgi Talsu pilsētas ļaudis. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka ar mani neviens nav runājis par Ģirta ievēlēšanu. Es nezinu ne par kādām vienošanās, tā kā to nevajag attiecināt uz visiem un uzskatu, ka tas ļoti zemiski, šādi, publiski. To apliecināt, nezinot, man katrā ziņā tas bija jāpasaka, jo šādi publiski uzvesties ir ļoti nekorekti. Bet Ģirt, veiksmi tev. Paldies.
Paldies, kā to kungs, Pieleģi kungs, lūdzu.
Jā, apsveic Kalbiris kungu ar atgriešanos amatā. Protams, man nav šaubu par profesionalitāti un atbilstību šiem amatam, bet kā jau iepriekš minēju, man ir pretenzijas pret to, kā mēs līdz šim nonākam. Ja mēs salīdzinām ar citām amatvietām, kas domēja bijuši vakants, tad var redzēt, ka šis ir kaut kādā veidā tomēr izņēmuma kārtā vai savādāk organizēts pasākums. Tas ir domāts salīdzinot ar citiem amatiem, ko jau minēja Norembergas kundze. Par šo redzējumu, jā, man, protams, arī jautājumu nebija, bet tādēļ es jautāju Kaļiņas kundzei par šo redzējumu. Man bija jautājums, vai tie bija atsevišķi gadījumi, par ko tika pārunāts ar iepriekšējo pilsētas pārvaldnieku, vai tas bija jau konceptuāls stāsts. Nu, vienā teikumā Kaļiņas kundze teica, ka tomēr tie ir atsevišķi gadījumi, iepriekš notikuši, otrā viņa teica, ka tas ir tomēr par redzējumu. Tātad es uzskatu redzējumu, tas ir kopējs skats uz kādu lietu, kā mēs virzamies tālāk. Nu, varbūt tā ir mana interpretācija. Protams, vēl vēlējos pieminēt par spēka kunga pieminēto apli. Jā, ja mēs atceramies, tad tieši pirms vēlēšanām šī aplī tika uzklāts asfalts. Un kā mēs redzējām, šis bija ļoti sasteigts darbs, jo apmales šim aplī vēl gadu nebija pēc tam uztaisītas. Un vēl runājot par Latvijas zaļo partiju, spēkums pieminēja, ka viņam vakar šis bija pārsteigums. Tad es nesaprotu, nocitēšu jums ierakstu no Latvijas zaļās partijas Talsu nodaļas, kas tika, ja nemaldos, otrdien ievietots Facebookā. Jauna nedēļa, jauni pārsteigumi, tikai cerams, ka tie, kas rausta savas marionetes, ir arī sirdsapziņa un citiem cilvēkiem, ka viņu krēsls ir svarīgāks par visu citu. Vai ne visu laiku cauris līdošais Normunds Tropiņš, tad jau redzēsim, kas notiks. Tā kā spēka kungs, jūs paši savā mājaslapā arī izsaka tādus apgalvojumus, par kas sasaucās nedaudz ar mūsu idejām. Tā kā, nu, dotajā brīdī man grūti pateikt, kas bija tur domāts, bet arī jūsu partijas viedoklis ir tāds, ka tomēr kaut kāda vienošanās ir bijusi. Jā, paldies!
Nebūt tas ieraksts neapliecina par to, kas tiek minēts un šeit izteikts, un es vēlreiz apgalvošu to, ko jau šeit vairāk deputāti minējuši. Izslēdzam jebkurā vienošanās, un es tiešām šīs sazvērestības teorijas piekritējis neesmu un nekad nebūšu. Un pie manī var jebkurā brīdī atnākt, piezvinīt vai ienākt iekšā un runāt, bet par kaut kādiem šādiem jautājumiem nav runāts. Un es arī atbalsta deputāta vairākuma balsojumu. Noteikti, ka Girtam būs jauni izaicinājumi, ņemot vērā viņa iepriekšējo pieredzi. Un es redzu, ka pie šīs situācijas, kad mēs arī deputāti saņemot viņa piekrišanu šim amatam, arī tikāt informēt, un arī šī sēde ir apliecinājums tam, ka mēs varam runāt, jautāt un pieņemt savus lēmumus, un šis te lēmums ir pieņemts. Šajā brīdī es aicinātu deputātus arī Gluzes kundze vēl, jā, par balsojumu. Un pēc tam Kalnbīrs kungs, Lūdzu.
Jā, par un, mēs... balsojumu, jo es nepiedalījos. Tā, es skatos trīs stundas, un Nacionālā apvienība un vienotība, jaunā vienotība. Visas trīs stundas nosēdējuši tā kā laikam klusēšanas zvērestu devuši. Es skatos Demitera kungam pagrūti laikam nosēdēt, jo viņš locās visu laiku.
Glūzes kundze, lūdzu, izvairīsimies no savstarpējo deputāta apvainošanas, kāds ir sejas izteiksmes, kāds sejas, jo nevienam šeit nav atļauts komentēt.
Un arī var izdarīt secinājumus.
Lūdzu, runājiet par balsojumu, nevis...
Lūdzu, nepārtrauciet, Karol.
Man ir iemesls jūs pārtraukt.
To ir ļoti vienkārši izdarīt, nepārtraukt. Vienkārši, kad tur muti ciet, tad tas ir vienkārši izdarāms, Karol kungs. Pamēģiniet, varbūt, ka izdosies. Lūzes kundze,
es vēlreiz atgādinu jums ievērot.
Es papildināšu Ilvas Norembergas teikto. Ilva teica, ka nevienam neinteresē, ka nav izpildu direktora. Alfons Spēks teica, ka 6-7 mēnešus nav izpildu direktora. Alfons, 10. mēnesis, kā mums nav izpildu direktora. Un tā, ja nav, ka neinteresē, ka nav šī te izpildu direktora, tieši otrādi, mērtiecīgi ir darīts viss, lai izpildu direktora nebūtu. Un kāpēc tas ir izdevīgi? Tāpēc, ka patiesībā neviens ne par ko neatbild. Uz šī te rēķina, ka izpildu direktora nav, var darīt dejeb ko, un tas ir vieglāk izdarāms, kā situācijā, ja būtu šī te izpildu direktora, jo tad būtu no kā prasīt atbildību. Mūsu gadījumā, kad izpildu direktora nav, var jebko uzticēt, piemēram, sociālā dienesta vadītājam uzdot par pienākumu ar knābu.
Lūzes kundze, es atkārtēju vēlreiz. Lūdzu, pamatējiet savu balsojumu,
nosūtīt informāciju. Tas, kas bija jādara, būtu bijis jādara izpildu direktoram. Ja? Līdz ar to atbildības nav nekādas. Un jums tas ir ļoti, Karol kungs, izdevīgi, tāpat kā jūsu visiem tai fanu grupai, kas nu tagad ir ekrānā redzami. Šī te situācija ir ļoti izdevīga, un tieši tāpēc arī notiek šādi te ārkārtas domas sēdes balsojumi, ja, kur bez konkursa, bez jebkā, kur jūs vienkārši kaut kur sēžat un vienojaties un izandalējaties un viss notiek. Ja. Lai redz, lai iedzīvotāji redz, kas ir kas un kā jūs strādājat.
Esmu spies jau kuro reizi atgādināt Gluzes kundze, lūdzu nespriediet pēc sevim pa visiem pārējiem deputātiem. Ja, un tas ir pirmkārt, un lūdzu atgādināt arī savu balsojumu, kad bija iespēja nobalsot par izpildu direktoru, kāds viņš bija, to mēs visi zinām. Šajā brīdī jūs esat pamatojoties savu balsojumu, kurā jūs nepiedalieties, es dodu vārdu tad Alfons Spēks kungam, un tad mēs varam jau sākt balsot par lēmumu projektu kopumā. Lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju atbildēt uz pīlēģa. Ne jautājumu, ne apgalvojumu, es nezinu. Nu, droši vien, nu, man jāsaka tā, ka nu, es esmu tāds diezgan nemoderns cilvēks. Un es neesmu Facebookā. Un es tiešām nezinu, ko tai Facebookā tu raksta, ja kāds to ir ierakstījis, ja, nu, katrā ziņā, nu, mēs ar Kalniņas kundz to tie noteikti neesam, ja, un tā tālāk, tā kā nu, nemetiet sprungulu uz mums.
Es aicinātu noslēgt diskusiju. Labi, Pieleģi kungs, lūdzu vēl, jūs vēl gribētu, bet šis nav jautājums, par kur mums tagad būtu jādiskutē, bet lūdzu, Pieleģi kungs.
Es saprotu, jā, vienkārši šī ir oficiālā lapa, kur komunicē ar vēlētāju. Tātad es pieņemu, ka šis arī jūs viedoklis. Paldies.
Pieņemam, ka jūs esat Zaļās partijas vēlētājs. Paldies visiem par izteiktajiem viedokļiem. Šajā brīdī es aicinātu balsot tad par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Nē. Ir paldies deputātiem. Kurš balso pret? Paldies par balsojumu un atturās nav. Ģirds Kalnbirs, kā jau pirms tam tika minēts, viņš balsojumā nepiedalās. Paldies deputātiem par to balsojumu un es dotu vārdu Ģirdam Kalnbirzem par balsojumu un kā jau vairāk deputāti arī pirms tam ir novēlējuši jaunu izaicinājumu piepildījumu sasniegums un, protams, kad ir gan saistīta gan izpildu vara, gan lēmēju vara, un Ģirdam Kalnbirzem tā priekšrocība, ka viņš ir bijis gan vienā pusē, gan pie otrējiem, un novēlam labus panākumus veicot savus tiešos darba pienākumus. Lūdzu, bet tagad es dodu vārdu Ģirdam Kalnbirzem.
Jā, paldies visiem, kas balsoja un atbalstīja manu kandidatūru. Un arī par tiem labiem vārdiem, un arī paldies tiem, kas izteica kritiku vai savus viedokļus, jo tā ir, manuprāt, viena no būtiskākām daļām lietām, kas mums vajadzētu ņemt vērā, un no šīm lietām jau tikai tā patiesība rodās. Un tāpēc visiem paldies, un cenzīšos attaisnot jūsu balsojumu. Paldies!
Paldies deputātiem par piekdienu, novēlu par izturību, novēlu jauks brīdienas, tiekamies nākamnedēļ komitejās un līdz ar to es pasludinu Valsts no domas ārkārtas sēdi par slēgtu.